Ανεβαίνουν οι ρυθμοί εδώ που γίνεται το χαμός με αυτή την κομματάρα. Καλημέρα σε όλους. Buongiorno a tutti, good morning, good night. Ξεκινάμε τώρα 8 και 12 λεπτά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Είμαστε οι απροσάρμοστοι της Ερασπόρ. Για να κρύβει σήμερα ενικός αριθμός. Ο απροσάρμοστος της Ερασπόρ. Το αγόρι μας ανακάλυψε ότι έχει άδεια. Κατάλαβες τι γίνεται, κύριε. Ανακάλυψε ότι έχει 3 μέρες υπόλοιπο, οπότε αναγκαστικά μας κουνάει μαντήλι, θα κάνει παρέα στον Παπαγεωργίου. Θα με ανεχτείτε σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα, μοναχούλη μου εδώ πέρα. Το βγάλει το τετράημερο ο κύριος Φώτης. Άρχονο. Να κάνουμε καταρχάς συστάσεις. Έχουμε Λουκι Λουκ, Λουκα Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, για λιγότερο από 20 λεπτά ακόμα μαζί μας. Στήριο Καμπουρόπουλο, δόξα τω Θεώ, πάει για το λιγότερο από 20 λεπτά, έτσι, όχι για το Στήριο Καμπουρόπουλο. Θα τον αντέξουμε, 20 λεπτά θα περάσουν, μια ανάσα είναι, γιατί δίπλα έχουμε τη Μάιρα, η οποία ετοιμάζει και τις τραγουδάρες μας να βάλουμε κορίτσι μας, ε? Μπράβο, μπράβο, έβγε, έβγε. Περιμένουμε το Φώτη να δούμε χαρά, άστα να πάνε. Έχουμε Χρήστο κοντό στα μικρόφωνο της Ερασπόρ, θα είμαστε παρίτσα μέχρι τις 10 για προσάρμοστη. Παιχνιδάκι που κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μέσα από συχνότητα της Ερασπόρ, 8 με 10 το πρωί. Όχι μόνοι μας, έχουμε συμπαίκτες εσάς, παίζουμε μαζί μπάλα και καλή μπαλίτσα, γιατί τα μηνύματά σας είναι αρκετά συχνά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Χαβαλεδιάρικα, όχι ρουτινιάρικα. Εντάξει, καμιά φορά υπάρχει και ρουτίνα. Καλή είναι και αυτή, έχει την γλυκά της. Στις γενικές γραμμές περνάμε ωραία, ανοίγετε θέματα για συζήτηση, ωραίες ιστορίες μας στέλνετε, βιντεάκια, σκιτσάκια, τα πάντα όλα τα δεχόμαστε. Κάποια από αυτά είναι για μας, για δικιά μας χρήση, δεν μεταφέρονται στο ευρύ κοινό, δεν είναι εύκολο αυτό, πάμε ειδικά μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αλλά έχετε το χαβαλέ σας, είστε online εδώ, έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα, ειδικά μετά από μεγάλα γεγονότα. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, μπορεί να έχουμε και 60-70 μηνύματα που έχουν στείλει φίλοι μας όλο το βράδυ. Εσείς είμαστε πιο λίγοι. Μπήκα σήμερα και βρήκα 9 να περιμένουν από χθες. Χθεσινοβραδινά, 9 μηνυματάκια. Τα οποία βέβαια θα βγατήσουν, θα γίνουν πάρα πολλά στη διάρκεια της εκπομπής και τα οποία θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή αργότερα ή ενδεχομένως και μέσα στην εκπομπή. Ανάλογα με το θέμα που συζητάμε, μπορώ να ξεδιαλέξουμε μερικά και να τα πετάξουμε στην κουβέντα. Η τρόπη επικοινωνίας είναι τρεις και αγαπημένοι και οι τρεις, γιατί βλέπω ότι τους χρησιμοποιείται όλο ένα και περισσότερο. Ο Πατροπαράδοτος είναι αυτός με τα SMS, με την κονσόλα της Lexitel. Πάτε στο κινητό σας, μπαίνετε εκεί που είναι τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη Sport ή Sport, κεφαλαία ή πεζά, ελληνικά ή αγγλικά, δεν έχει καμία σημασία. Αφήνετε ένα κενό, αυτό έχει σημασία. Γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160, χρέωση 11 ή 12 λεπτά το ευρώ, κάπου εκεί πέρα είναι, για κάθε μήνυμα που στέλνετε. Είναι ένα ποσό το οποίο δεν καρπώνεται η ΕΡΤΑΛΦΑ ΕΠΣΙΛΟΝ, αλλά ο τηλεφωνικός σας πάροχος. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτή τη μικρή χρέωση, υπάρχουν άλλοι δύο δρόμοι που είναι ανέξοδοι, αλλά όχι αδιέξοδοι. Ο ένας είναι μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι ERASPOR, μία λέξη, χωρίς τάφ στο τέλος, ERASPOR, όπως την ακούτε, papakier.gr. Ο άλλος τρόπος είναι μέσα από την σελίδα μας στο Facebook, είναι και ο πιο δημοφιλής τρόπος, ακρίνουμε από τη συχνότητα των μηνυμάτων που στέλνετε. Είναι η επιλογή που προτιμάτε οι περισσότεροι από εσάς, σας δίνει και την άνεση να στείλετε και τα χιουμοριστικά σας και τα χαβαλεδιάρικα και τα σκιτσάκια σας και τα ανεκδοτάκια σας και τα βιντεάκια σας, είναι πολύ πιο εύκολο αυτό. Οπότε βλέπω περισσότερο το εκμεταλλεύεστε και στέλνετε διάφορα. Μας βρίσκεται στο Facebook, του γράφετε απλά δύο λεξούλες. Ή απροσάρμοστε στα ελληνικά και στα ξένα να τα γράψετε, με λατινούς χαρακτήρες θα σας βγάλει. Θα δείτε εκεί σε αυτό το μουτσουνάρες μας. Θα μας ακολουθήσετε. Κάντε και κανένα like, έχουμε μείνει στάσιμοι, παιδιά. Έχουμε μείνει στάσιμοι, δεν ξέρω τι συμβαίνει να πούμε. Δεν μπαίνει νέος κόσμος μέσα, δεν νομίζω, γιατί από τα μηνύματα που βλέπω να στέλνετε έχει πάρα πολλά ονόματα που δεν τα ξέρω καν. Πρώτη φορά στέλνουν πάρα πολλοί από εσάς. Όπως στέλνετε, κάντε και ένα like εκεί να βγατήσουμε, να πάμε 2.000 σύντομα. Είμαστε κάπου στα 1.700, okay, αλλά δεν έχουμε πέρασει ακόμα το φράγμα. Όχι, είμαστε κοντά στα 1800. 1778 άτομα μας ακολουθούν στη σελίδα μας. Πατήστε και ένα like-άκι αφού μπαίνετε που στέλνετε. Παιδιά που τώρα μας μαθαίνετε και τώρα θέλετε να γίνετε κομμάτι της παρέας μας, κάντε και ένα like να μεγαλώσουμε τον αριθμό των φίλων μας. Να έχουμε τη λέμε του Λουκάκη. Ο οποίος Λουκάκης έβαλε εδώ ένα θεματάκι το οποίο, εντάξει, πάντα είναι διαχρονικό. Οι κορυφαίες ενδεκάδες, οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, οι κορυφαίοι σεντερφόροι και οι κορυφαίοι χαφ, τερματοφύλακες, αμυντικοί, δεξιά-αριστερά. Δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη αυτήν την ιστορία γιατί ο καθένας έχει μια ενδεκάδα στο μυαλό του, ένα κορυφαίο στο μυαλό του. Όταν λέμε κορυφαίοι, καταλαβαίνετε ότι όταν λες κορυφαίο σημαίνει ότι είναι ένας. Ένας. Δυστυχώς όμως είναι πάρα πολλοί. Ή ευτυχώς θα έλεγα, γιατί το ποδόσφαιρο μας έδωσε τη χαρά και ο αθλητισμός γενικότερα να έχουμε πάρα πολλούς που να είναι εξαιρετικοί στη θέση τους και στη χρονιά, στη χρονική περίοδο που παίξανε. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Δηλαδή, στο μήκος παίρνει μια μεζούρα και λες ποιος έχει πηδήξει πιο ψηλά, πιο μακριά μάλλον. Στο ύψος ποιος έχει πηδήξει πιο ψηλά, ποιος έχει στη σφύρα, ποιος έχει τρέξει πιο γρήγορα, είναι μετρήσιμα μεγέθη αυτά. Και εκεί πάρα πολύ εύκολα, είτε με βάση την επίδοση, που και εκεί βέβαια μπορεί να γίνει μια συζήτηση, γιατί κάποιος μπορεί να έχει τον παγκόσμιο ρεκόρ, να το έχει καμιά φορά όμως στη ζωή του. Δεν ξέρω, μπορεί να θεωρηθεί κορυφαίος και να προσπερνάει κάποιον που έχει πάρει στη διαδρομή με μια λίγο μικρότερη επίδοση 3 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και 5 παγκόσμια, ενώ άλλος με μόνο μια κούρσα σε ένα meeting. Έκανε την ταχύτερη κούρσα όλων των εποχών. Δεν το ξέρεις, δεν είναι και εύκολο να βγάλεις άκρη σε αυτό το πράγμα. Να βγάλεις τον άλλο, θα σου πει: μα εκεί πώς είναι κορυφαίος, αφού άλλος έχει πάει πιο γρήγορα από αυτόν, έχει πηδήξει πιο μακριά από αυτόν. Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται αυτός κορυφαίος? Πολλά πράγματα μπαίνουν μέσα: η συχνότητα, η προσωπικότητα, η ηγετική φυσιογνωμία. Πολλές φορές υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι εξαιρετικοί, τεχνίτες, γκολτζίδες, τα πάντα όλα, αλλά είναι πάρα πολύ αθόρυβοι στα αποδυτήρια και νομίζω ότι οι προπονητές δεν τους προτιμούν. Θέλουν και το κάτι παραπάνω από ένα παίχτη. Δηλαδή θέλουν και μια προσωπικότητα η οποία να λάμπει και μέσα και έξω από τα αποδυτήρια, να κάνει γκέλ τον κόσμο, να καθυλώνει, να. Γενικά να είναι ένας παίχτης που ξεχωρίζει, όχι μόνο επειδή ξέρει να σουτάρει καλά ή ξέρει να τριπλάρει καλά, πρέπει να ξεχωρίζει ως προσωπικότητα. Και αυτό μετράει πάρα πολύ για πολύ κόσμο στον τρόπο που ψηφίζει. Είχα πάρει μια φορά πριν κάτι χρόνια και μου είπα να βγάλω την κορυφαία δεκάδα του Παναθηναϊκού, κατά την εκτίμησή μου διαχρονικά. Πάρα τα αυγού και κούρευτο. Είπα εκεί πέρα, γαράδια σε 11 ονόματα, έτσι πως τα σκέφτηκα λίγο γρήγορα. Σίγουρα έχω αδικήσει πάρα πολλούς. Αλλά σε ένα σύστημα πρέπει να βάλεις ένα σύντερφο, δεν πάει να βάλεις 3, 4, 5, που διαχρονικά έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός. Και κάθε ομάδα κορυφαίος παίκτης σε αυτή τη θέση, σε οποιαδήποτε θέση θα έλεγα. Οπότε είναι, ξέρεις, περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Ο καθένας με τον τρόπο που σκέφτεται και προσεγγίζει κάποια πράγματα, διαλέγει. 11, 15, βάζει και τις αλλαγές. Το άκουσα το Μετσάρα εκεί προηγουμένως, έβαζε και τις αλλαγές στην δεκάδα κτλ. Εντάξει. Σε κάποιες θέσεις συμφωνούμε, σε κάποιες άλλες διαφωνούμε. Δεν θα τσακωθούμε για αυτό το πράγμα. Ό,τι βλέπω, έχετε στείλει εδώ αρκετά μηνυματάκια. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Σε γενικές γραμμές όμως μπορεί να τελειώνω αυτή την κουβέντα, γιατί πραγματικά με κουράζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λέω ότι υπάρχει ένα ξεχωριστό ράφι. Μεγάλο ράφι, μπόλικο, πλούσιο και δυνατό, αντέχει δηλαδή, καρφωμένο γερά στον τοίχο, όπου χωράνε πάρα πολύ πάνω. Δεν χωράει μόνο ένας. Κορυφή είναι για πολλούς. Δεν είναι προνόμιο μόνο ενός ανθρώπου. Είναι πάρα πολλοί κορυφαίοι. Πολλές φορές λες 20 για 11 και αδικείς άλλους 20 που θα μπορούσαν να είναι και αυτοί στην ίδια θέση, να διεκδικούσαν μια θέση στην πρώτη δεκάδα. Γι' αυτό λοιπόν για να μην τσακωνόμαστε, εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω βάλει στο μυαλό μου, όλοι είναι κορυφαίοι. Και ο Πελέ και ο Μαραντόνα και ο Μέση και ο Κριστιάνο και ο Τζορτζ Μπεστ και ο Κρόιφ και ο Μπέκενπάουερ και ο Πιο Ζιντάν και ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Πόσους άλλους παίκτες μπορούμε να βάλουμε μέσα αυτή την κουβέντα για την κορυφαία ενδεκάδα όλων των εποχών στον χώρο του ποδοσφαίρου? Πόσους, μα πραγματικά πόσους πολλούς θα μπορούσαμε να χωρέσουμε εκεί πέρα? Και ο καθένας έχει τον λόγο να υποστηρίξει την άποψή του και είναι απόλυτα σεβαστή. Και η κορυφή σχετικό είναι. Α, βλέπετε, χθες έπαιξε για πράγματα. Για να πάμε στο επόμενο θέμα, μου το στέλνει και ο Βαγγελάκης πρωί-πρωί. Πες το ρημάδι για το NBA, λέει. Δεν έχει ακούσει, τώρα ξύπνησα. Λοιπόν, οι Bucks παίξαν για παράδειγμα κόντρα στους κορυφαίους τη σεζόν φέτος του NBA, τους Boston Celtics, που έχουν μακράν το καλύτερο ρεκόρ και σε Ανατολή και σε Δύση. Παίξαν χωρίς το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Χάσανε εμένα, αλλά χάσανε πάρα πολύ δύσκολα. Που σημαίνει ότι και χωρίς τον κορυφαίο τους παίχτη μπορούν να αποδειχθούν ανταγωνιστικοί. Χάσανε με 122-119 οι Bucks. Ο Γιάννης έχασε το πέμπτο παιχνίδι λόγω τραυματισμού από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι τώρα. Είχε χάσει και πριν δύο εβδομάδες άλλο ένα, πριν λίγες μέρες μάλλον άλλο ένα. Έτσι σχετικά πρόσφατα έχει ένα θεματάκι. Γενικά θέλει λίγο προσοχή. Οι επιβαρύνσεις είναι πολλές, τα παιχνίδια συνεχόμενα, μετακινήσεις πάρα πολύ δύσκολες και καταπονούν τους αθλητές. Φανταστείτε τώρα μια χανή χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες να πες στα αεροπλάνα και κάθεσαι και λίγο να φεύγεις να κάνεις 4-5 ώρες στον αέρα να πας σε μια πόλη, μετά άλλες τόσες για να πας σε μια άλλη, άλλες τόσες για να γυρίσεις στην έδρα σου. Είναι ένας μπελάς, δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Και ειδικά για μεγάλα κορμιά όπως είναι οι μπασκετμπολίστες που δεν βολεύονται και εύκολα μέσα σε ένα αεροπλάνο. Δεν τις γραμμίζει βέβαια τα αεροπλάνα που χρησιμοποιούν. Κάθε ομάδα έχει το δικό της που έχει κάποιες ανέσεις, αλλά ξεκάθαρα όμως οι χώροι είναι περιορισμένοι. Έτσι, για ανθρώπους που είναι 2,10, 2,15, 2,20 πολλές φορές. Δεν χωράνε. Όπως προσπαθήσουν, δεν χωράνε, δεν βολεύονται. Ο Γιάννης δεν έπαιξε χθες. Παρ' όλα αυτά, ενώ οι Celtics φάνηκε να καθαρίζουν το παιχνίδι, πήραν πολύ μεγάλες διαφορές κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Ξεκίνησαν με ένα καθαρό προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο, πήγαν διαφορές 18 πόντους. Επέστρεψαν όμως οι Bucks, πήγαν το παιχνίδι στο shoot με ένα τρίποντο του Portis λίγο πριν το φινάλε. Μπήκαν στο τελευταίο λεπτό με μείον 4, αλλά την μπάλα στα χέρια τους. Εκεί νομίζω, από ό,τι κατάλαβα διαβάζοντας γιατί δεν είδα, κρίθηκε το παιχνίδι, γιατί έχασε ένα κοντινό, εντελώς αμαρκάριστο σούτο Λίλαρντ στα τελευταία δευτερόλεπτα, 25-30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, με το οποίο θα μπορούσε να μειώσει τον πόντο, στο καλάθι μάλλον, και να πιέσει διαφορετικά. Πήραν το rebound οι Celtics με τον Tatum, ο οποίος πέτυχε και 32 πόντους. Πήρε και το foul ταυτόχρονα, οπότε εκεί το συν 4 είναι συν 6 και κάπου εκεί σε μια τελετή έλαβε τέλος. Η διαφορά μειώθηκε τελικά στο 122-119. Δείχνει όμως ότι αυτή η κόντρα έχει ψωμί, έχει δρόμο μπροστά, γιατί υποθέτουμε τώρα όλοι ότι αν έπεσε και ο Γιάννης, πιθανώς το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Όπως και να έχει όμως, δείχνει ότι αν και εφόσον οι δύο αυτές ομάδες που έχουν το κορυφαίο ρεκόρ στην Ανατολή βρεθούν αντιμέτωπες στον τελικό, που κρίνεται σε 7 παιχνίδια, οι Bucks είναι σε θέση να πάνε να κάνουν διπλό μέσα στη Βοστόνη. Όπως αντίστοιχα βέβαια το έκαναν και στην κανονική διάρκεια, οι Celtics μπορούν να πάνε να κάνουν διπλό μέσα στη Μιλγουόκι. Οι έδρες πια δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία στο σύγχρονο αθλητισμό όσο είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Το έχουμε πει 100 φορές. Είναι χρήσιμες, είναι δυνατές, είναι ένα βαντάζ. Σαφώς όλοι προτιμούν να παίξουν ένα κρίσιμο παιχνίδι μπροστά στο δικό του κοινό παρά στο κοινό του αντιπάλου. Αλλά στο τέλος της ημέρας έχουμε δει πάρα πολλές ανατροπές, πάρα πολύ εύκολα να σπάνε έδρες και ομάδες που είναι καλές να μην κολλώνουν τελικά και να φτάνουν εκεί που πρέπει να πάνε. Θα δούμε τα αποτελέσματα συνολικά. Cleveland Cavaliers Miami Heat 104-107. Οι Cavaliers πήγαν να γυρίσουν ένα μάτσο που φαινόταν να το έχουν χάσει. Το φτάσανε στην τζίτα, αλλά οι Heat κατάφεραν και νίκησαν και κρατήσανε στη δεύτερη θέση τους Bucks. Γιατί οι Cleveland είναι αυτοί που τους ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση στην Ανατολή. Που δίνει μέχρι τον τελικό το πλεονέκτημα έδρας. Detroit Pistons Indiana Pacers 103-122. Όπως είπαμε, πως τον Celtics Milwaukee Bucks 122-119. Toronto Raptors Sacramento Kicks 89-123. Oklahoma City Thunder Utah Jazz 119-107. Golden State Warriors Memphis Grizzlies 137-116. Portland Trail Blazers LA Clippers 103-116. Και Phoenix Suns Φιλαδέλφια 76ers 115-102 στην βαθμολογία, μιας και πάμε για το φινάλε. Λίγα παιχνίδια έχουν απομείνει και ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση και στις δύο πλευρές των ΗΠΑ. Στην δυτική περιφέρεια η Οκλαχώμα City Thunder είναι πρώτη σε 68 αγώνες, έχουν ρεκόρ 48-20. Οι Denver Nuggets έχουν επίσης 48 νίκες, αλλά με ένα παιχνίδι παραπάνω, μια ήττα παραπάνω, 48-20, μια ήττες είναι το ρεκόρ τους. Κοντά και η Minnesota Timberwolves που έχουν 47-22. Όχι λογικά, μια από αυτές τις τρεις θα πάρει την πρώτη θέση. Έχει ένα μικρό προβάδισμα αυτή τη στιγμή η ομάδα της Οκλαχώμα. Τέταρτη η LA Clippers με 43-25. Στην εξάδα είναι η New Orleans Pelicans και η Sacramento Kings. Αυτή τη στιγμή η ομάδα του Βεζένκοφ είναι στην έκτη θέση. Στην Ανατολική Περιφέρεια πρώτη μακράν έχει το καλύτερο ρεκόρ η Βοστόνη και στις δύο πλευρές. 69 παιχνίδια, 55 νίκες, 14 ήττες μόλις. Δεύτερη η Bucks με 44-25, πολύ μακριά, σε 69 παιχνίδια και αυτή. Και τρίτο το Cleveland με 43-26. Ακολουθούν οι New York Knicks στην επόμενη θέση και η εξάδα κλείνει με Orlando Magic και Indiana Pacers. Έχουμε ακόμα λίγο δρόμο, όλα είναι στις λεπτομέρειες, θα τα δούμε στην πορεία. Με αυτά και με αυτά, time out, το πρώτο στη διάρκεια της εκπομπής, για να συνδεθούμε με την περιφέρεια Αττικής. Να βάλουμε στην παρέα μας τον κειμένο λογοθέτη, να μας πει τα ωραία του για την κίνηση. Ωραία, μοιραία. Τι έγινε, Κειμένα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε σημαντικές δυσκολίες σήμερα και στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία. Είχαμε ένα κινητοποιημένο όχημα στο ύψος της Ιεράς Οδού που μας δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες με την ουρά των οχημάτων να φτάνει στη λαχαναγορά του Ρέντι και μέχρι την Αθηνών και στη συνέχεια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά και στο κατέβασμα έχουμε αρκετές δυσκολίες από την Αττική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Ο Πειραιάς επίσης πολλή κίνηση στον κόμβο της Αλιπέδου και στις σύραγγες του Φαλιρικού. Μεγάλες δυσκολίες στο ρεύμα προς Πειραιά και Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι και το Φλίσβο. Δυσκολίες και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση. Στην άνοδο της Συγκρού, στην Αμαλία, στη Βασιλίση Σοφίας, του Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο ανωδικό τμήμα της Πειραιός. 21 του μηνός σήμερα, επενθυμίζουμε, στο κέντρο κυκλοφορούν τα μονά. Κίνηση και στη Βαρισκοροπίου από την παραλιακή Λεωφόρο μέχρι και τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στην Ηλιουπόλεως επίσης από το μετρό του Αγίου Δημητρίου μέχρι και τη Δάφνη. Αλλά και η Κηφισίας έχει καθυστερήσεις από το Μαρούσι μέχρι το Ψυχικό. Μια δύσκολη μέρα και σήμερα ένα δύσκολο πρωινό με αρκετή κίνηση. Είπαμε αυτή η εβδομάδα έχει λιγότερες εργάσιμες και μπροστά μας έχουμε και το επόμενο τριήμερο και αύριο θα είναι δύσκολη μέρα.
Θα έχουμε και την έξοδο κιόλας αύριο, έτσι, γιατί θα φύγει
έχουμε
κόσμος.
Και άλλη έξοδο ακριβώς και αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη καθώς έτσι και η πρόγνωση του καιρού είναι καλή. Επομένως νομίζω ότι αύριο, από σήμερα το απόγευμα κάποιοι θα ξεκινήσουν, αλλά ειδικότερα από αύριο, αύριο Παρασκευή θα έχουμε ένα μεγάλο κύμα εξόδου.
Κείμενο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Να σε καλά, καλή συνέχεια. Είναι μια μέρα η οποία είναι αρκετά κρύα, παιδιά. Δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα είναι η πρώτη φορά, δεν έχει υπάρξει δεύτερη μέχρι τώρα, που άλλες φορές είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, που βγήκα από το σπίτι και χρειάστηκε να πάρω ξύστρα για να σπάσω τον πάγο από τον μπαρμπρίζ. Μην ξανατύχει αυτό το πράγμα φέτος. Είχαμε 2 βαθμούς σήμερα το πρωί και στην άνοιξη που ξεκίνησα και αυτό. Παρότι η μέρα είναι λαμπρή, βγαίνει ήλιος, δεν υπάρχουν σύννεφα, η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλές. Μάρτις δάρτις που λέμε, τελειώνει και ο Μάρτις, μπαίνουμε σιγά σιγά, πάμε τελική ευθεία για τον Απρίλιο. Αλλά νομίζω λίγο κρύο το έχει ακόμα. Λίγο, έτσι μια κατοσούρα την έχει ακόμα μέχρι το φινάλε. Λοιπόν, πάμε time out. Σε λιγότερο από 10 λεπτά θα είναι ακριβώς 8:30. Επιτέλους η ώρα της αλλαγής. Αυτό το κορίτσι μας. Άντα, αγόρι μου, είχε ξεκουράσει 5-6 μέρες, μη σου πω 5-6 μήνες. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο να μπούμε στο ψητό. Θα παραμείνουμε λίγο για μπάσκετ, γιατί εκεί είχαμε και τα σπουδαία χθες. Περιμένοντας βέβαια τη σημερινή βραδιά που θα είναι πολύ σπουδαία για το ποδόσφαιρο με την εθνική μας ομάδα. Θα τα πούμε όλα αυτά με την ησυχία μας. Έχουμε μπροστά μας ακόμα μία μισή ώρα.
Leave.
Highway to Hell τραγουδούσαν οι ACDC, αλλά Highway to Paradise χάρισε η νίκη της Αρμάνι Μιλάνο στο Μονακό για τον Παναθηναϊκό, που άνοιξε μια λεωφόρο που μπορεί να το στείλει κατευθείαν στον Παράδεισο. Να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Με μια μικρή παρένθεση το λέω τώρα γιατί θα το ξεχάσω, μου στείλει δύο μήνυμα τώρα που αναφέραμε για τους Σακραμέντο Κίνγκς. Αν έπαιξε ο Βεζένκοφ, γιατί ψήνει διεπιστροφή, το όχι παιδιά, ήταν εκτός αποστολής. Είναι όμως κοντά, έχει μπει στις προπονήσεις, σιγά σιγά ρολάρει, επειδή έχει λείψει όμως σχεδόν δύο μήνες. Ένα πολύ βαρύ διάστημα, το κράτησε για μεγάλο διάστημα έξω. Δεν έχει μπει ακόμα στο rotation της ομάδας. Θεωρείται όμως σίγουρο ότι στο επόμενο παιχνίδι, στο μεθεπόμενο το πολύ, θα αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Να μπει σιγά σιγά, να διεκδικήσει μια θέση και λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα έχει πάρει πολύ λιγότερο χρόνο από όσο περιμέναμε για να παίξει τέτοιο επίπεδο. Έτσι που μιλάμε, ήταν ο κορυφαίος παίκτης της περσινής Ευρωλίγκας. Με την παράθεση και πάμε στα του μπάσκετ, λίγο πολύ τα της νίκης του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Τα έχετε ακούσει, τα ξέρετε, θα τα πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά για τώρα το παιχνίδι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό όμως που ουσιαστικά διαμόρφωσε μια νέα ισορροπία στη μάχη για την τετράδα δεν ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι. Μπορεί να την πει κάποιος και αναμενόμενη. Έτσι ήταν μια ομάδα που είναι σταθερά στην κορυφαία τετράδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κόντρα σε μια ομάδα που ήταν 16η και δύο με σημαντικές απουσίες, γιατί είναι μεν είχαν. Είχε και ο Παναθηναϊκός δύο μόνιμες απουσίες τον τελευταίο καιρό, τον Βιλντόζα και τον Αντετοκούμπο. Απ' την άλλη όμως είχαν και οι Σέρβοι τρεις πολύ σημαντικές απουσίες. Έπαιξε τελικά ο Τέντοτσις, δεν γίνανε τέσσερις. Ήταν όμως το μυαλό μας φαβορεί ο Παναθηναϊκός και ας έπαιρσε μια πολύ δύσκολη έδρα με ένα κοινό που στη διάρκεια της μετάσταση το ακούσατε πάρα πολλές φορές να τραγουδάει συνθήματα της έκθεσης του Ολυμπιακού και να αποδοκιμάζει πάρα πολύ έντονα γενικά τον Παναθηναϊκό και κυρίως τον Σουλουκά. Καταλαβαίνετε για ποιους λόγους, ευνόητους. Νομίζω μας το μπαμ έγινε εκεί που δεν το περίμενε κανείς, έτσι. Λέγαμε χθες και το έλεγαν όλοι αυτοί που ξέρουν και καλύτερα τα πράγματα από εμάς, ότι με βάση το πρόγραμμα η Μονακό είναι γκραν φαβορή για δεύτερη θέση, όχι απλά για μια θέση τετράδα, αλλά για δεύτερη θέση. Κάνει όμως μια ξεκούδουν ήττα χθες και μάλιστα άσχημη ήττα με μεγάλη διαφορά, όχι στον πόντο, που μια προσεξία, ένα σουτ λάθος κτλ. Με 18 πόντους διαφορά ιτήθηκε στην έδρα της από την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία είναι αυτή τη στιγμή μια ομάδα αρκετά χαμηλά, νούμερο 12-13, είναι κάπου εκεί. Είναι εκτός play-in, δηλαδή αν τελείωνε τώρα η Ευρωλίγκα, δεν είχε αποκλειστεί, δεν είχε δρόμο μπροστά της. Τώρα βέβαια έχει πλησιάσει τη μία νίκη, την Παρτιζάν, με αυτό το τρομερό διπλό που έκανε χθες. Και ελπίζει ότι στα τέσσερα παιχνίδια που υπολείπονται θα καλύψει τη διαφορά και θα προλάβει να τρυπώσει, να είναι στα play-in. Την πάτησε λοιπόν η Μονακό και είναι χαρακτηριστικό όταν λέμε την πάτησε ότι εκεί που ήταν καβάλα στα άλογα με αυτή την πολύ κακιά ήττα που γνώρισε χθες, αυτή τη στιγμή στην τριπλή ισοβαθμία με Παναθηναϊκό και Φενέρ στην τρίτη θέση της βαθμολογίας είναι πέμπτη. Δηλαδή αν τελείωνε τώρα, εδώ που μιλάμε, η σεζόν, η κανονική περίοδος ήταν έξω από την τετράδα. Θα έπαιζε με τη Φενέρ για μια θέση στα play-off. Γιατί γίνεται αυτό? Για τη τριπλή αυτή ισοβαθμία μετράει καταρχάς τα μεταξύ του αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός με αυτό το τρίποντο χρυσάφι που πέτυχε ο Λιθουανός στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού μέσα στο Μονακό και χάρισε την πολύ μεγάλη κοινή νίκη στον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά κρίνει μέχρι στιγμής το εισιτήριο. Γιατί ο Παναθηναϊκός με την νίκη αυτή έκανε δύο τις νίκες του με τη Μονακό, έχει και άλλη μία με τη Φενέρ. Έχει λοιπόν σε αυτή την τριπλή ισοβαθμία τρεις νίκες και μία ήττα. Η Φενέρ έχει 2-2, έχει κερδίσει μία φορά τη Μονακό, μία φορά τον Παναθηναϊκό, έχει χάσει στα εκτός έδρας παιχνίδια. Και η Μονακό έχει δύο ήττες. Τρεις ήττες, συγγνώμη, δύο από τον Παναθηναϊκό και μία από τη Φενέρ και μόνο μία νίκη. Άρα αυτή τη στιγμή στην κατάταξη είναι τρίτος Παναθηναϊκός, τέταρτη Φενέρ και πέμπτη η Μονακό. Εντάξει, η Φενέρ έκανε τρομερό παιχνίδι χθες. Είχε φτάσει κάποια στιγμή να προηγείται με 26 πόντους διαφορά, 41-15, κάτι τέτοιο, της Μπαρτσελώνα μέσα στην πόλη. Φίλο και φτωρό την είχε κάνει. Τελικά, επειδή έχει ποιότητα η Μπαρτσελώνα και ας είναι ομάδα που στον μπάσκετ τουλάχιστον σέρνει το χαρακτηρισμό της loser, πάντα έχει ακριβά ρόστερ, νομίζω τα τελευταία χρόνια και το πιο ακριβό ρόστερ. Εκατομμύρια πέφτουν για να φτιάξει η ομάδα και τελικά με κάποιο μαγικό τρόπο πολλές φορές ούτε καν πάει στο Final Four, αποκλείεται, δεν αποδεικνύεται σημαντική στο κυνήγι του τίτλου. Λοιπόν, πήγε σε ένα μάτς που είχε μια χαρακτήρα πρώιμου τελικού για αυτήν, γιατί έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια μέσα στη διάβολη εβδομάδα. Ένα με τη Φενέρ και ένα με τον Παναθηναϊκό, την αύριο Παρασκευή στο ΆΚΑ. Το χάσε με κάτω τα χέρια. Κάποια στιγμή πλησίασε στους 5 πόντους προς το τελείωμα της τρίτης περίοδου, αλλά πήρε μπρος πάλι η Φενέρ και έφτασε εύκολα σε αυτό το συν 14. Κάλυψε και τη διαφορά των 8 πόντων η Φενέρ, οπότε έχει ένα πλεονέκτημα σε μονή ισοβαθμία κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Η οποία Μπαρτσελόνα παίζει αύριο με τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε, στο ΆΚΑ, sold out το παιχνίδι, ξαντλημένα τα εστήρια, για να υπερασπιστεί και την νίκη της Βαρκελόνα αλλά και το συν 8. Αν ιτηθεί με μικρότερη διαφορά από 8 πόντους, θα μπλέξει και αυτή μέσα στις ισοβαθμίες και να δούμε τι άκρη θα βγει αύριο, ποιοι θα είναι αύριο στην διαθέση, αν θα είναι 3, 4, 2 ομάδες που θα ισοβαθμούν, δεν ξέρουμε, ανάλογα με τα αποτελέσματα της αυριανής ημέρας και της σημερινής βέβαια, γιατί όλα έχουν σχέση. Αν όμως ιτηθεί και χάσει και τη διαφορά, δηλαδή κάνει μια εμφάνιση σαν και αυτή που κάνει στην πόλη και χάσει από τον Παναθηναϊκό με παραπάνω από 8 πόντους, σενάριο διόλα πιθανό με τη φορά που έχουν πάρει πράσινη και ειδικά έτσι όπως είναι ανταγωνιστική στην έδρα τους. Τότε δημιουργείται μια νέα κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός φτάνει την Μπαρτσελόνα, θα την έχει και αυτήν όπως έχει τη Μονακό με καλύτερη διαφορά πόντων από κάτω και θα έχει ανοιχτό ορίζοντα να φτάσει μέχρι και στη δεύτερη θέση. Δηλαδή με τρεις νίκες μετά είναι πάρα πολύ πιθανό να τερματίσει δεύτερος. Είναι το πάρα πολύ πιθανό γιατί μπορεί να κάνει μόνο νίκες, αλλά να κάνει μόνο νίκες και η Φενέρ, να ιτηθούν όλοι οι άλλοι και από εκεί πέρα μεταξύ του βαθμού η Φενέρ για ένα καλάθι έχει το πάνω χέρι με τον Παναθηναϊκό. Άρα σε αυτό το σενάριο ο Παναθηναϊκός θα πάει τρίτο. Αλλά όπως και να έχει, αν νικήσει αύριο ο Παναθηναϊκός στην Μπαρτσελόνα, αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι με νίκες στα υπόλοιπα παιχνίδια του, που δεν είναι και εύκολα, πρέπει να παίξει με την Βίρτους στην Πολώνια, με την Μπάγερν στο Μόναχο και να υποδεχθεί την Άλμπα στο ΆΚΑ, θα είναι σίγουρα τετράδα. Αυτό είναι το βασικό. Θα είναι σίγουρα τετράδα. Και αυτό είναι κάτι που το κέρδισε με τη χθεσινή του νίκη σε συνδυασμό με την ήττα της Μονακό από την Αρμάνι Μιλάνο. Βέβαια, είπαμε, τέτοιου είδους ξεκούδινες νίκες, ζημιές, ανατροπές μπορούν να γίνουν σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί ένα παιχνίδι που κάποιος να το θεωρήσει εύκολο, δηλαδή ξαφνικά να έχετε τούμπα. Δηλαδή ότι τέτοιες εκπλήξεις μπορεί να υπάρξουν και στη συνέχεια της διοργάνωσης και να δούμε διαφορετικά δεδομένα από αυτά που έχουμε σχεδιάσει στο μυαλό μας με βάση τη λογική. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι έκτος. Έχει θεωρητικά εύκολο πρόγραμμα. Έχει ένα μεγάλο αγκάθι όμως στο πλευρό του, γιατί θα αντιμετωπίσει τελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο ΣΕΦ την Φενέρ, που είναι πολύ φορμαρισμένη και τελείως διαφορετική από τότε που ήταν έλαβε ο Γιασκεβίτσιος. Ήταν πολύ μακριά πίσω και σιγά σιγά έφτασε και αυτή τη στιγμή, όπως έδειξε και χθες, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη. Θα μου πει, θα παίξει 20 μέρες ο Ολυμπιακός μαζί της. Μέχρι τότε ποιος πεθαίνει. Το βάζουμε απλά σε μια κουβέντα ότι αυτή την περίοδο που μιλάμε είναι σε πολύ καλό ρυθμό η Φενέρ. Ο Ολυμπιακός έχει θεωρητικά πιο εύκολο πρόγραμμα γιατί έχει τη Βιλερμπάν σήμερα. Η Βιλερμπάν βέβαια τα τελευταία παιχνίδια έχει δείξει μέχρι ένα σημείο ότι τα χτυπάει όλα, μα όλα, με κάποιο τρόπο όμως το τέλος χάνει. Είχε φτάσει κάποια στιγμή με την ΕΦΕΣ να κερδίζει 20 πόντους, προχθές κέρδιζε 10. Την Μακάμπη, τελικά έχασε. Δεν έχει σημασία. Τα χτυπάει τα παιχνίδια. Λίγο και με τον Παναθηναϊκό ήταν ένα μεγάλο διάστημα πολύ ανταγωνιστική. Άσχετα αν στο τέλος ο Παναθηναϊκός γκάζωσε και εξαφανίστηκε. Θέλει λίγο προσοχή δηλαδή το παιχνίδι αυτό. Έχει τη Βιλερμπάν μέσα. Έχει να πάει να παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα που είναι εντελώς αδιάφορος βαθμολογικά σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον. Έτσι. Το ξέρετε την πολύ μεγάλη σύνδεση που έχουν. Δηλαδή ακόμα και ο παδί του Ερυθρού Αστέρα υποθέτω θα είναι πάρα πολύ light σε εκείνο και το παιχνίδι. Όχι ότι θα το δώσει ο Αστέρας, σε καμία περίπτωση δεν υπονοώ αυτό το πράγμα, αλλά σαφώς δεν θα είναι με το μαχαίρι στα δόντια και τη φάτσα στην κάλτσα η Σερβία, έτσι θα είναι λίγο πιο χαλαρή. Το κρίσιμο μάτς για τον Ολυμπιακό είναι αυτό με την Φενέρ. Αυτό θα καθορίσει εν πολλής το τι θα κάνει, γιατί αν το κερδίσει έχει ελπίδες να χωθεί στην τετράδα. Δύσκολο μεν, γιατί αυτή ήταν από την ΕΦΕΣ πόνεσα. Δύσκολο μεν, αλλά όχι απίθανο. Αν ιτηθεί, υπάρχει περίπτωση ακόμα και να πάει για play-in. Αν δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι ιτηθεί, ακόμα και αν κάνει τρεις νίκες, υπάρχει ένα μικρό σενάριο, όχι πολύ πιθανό, αλλά δεν μπορεί να το αγνοήσει κιόλας, να μην πάρει απευθείας πρόκριση στα play-off, αλλά να χρειαστεί να παίξει στα play-in για να κερδίσει ένα από τα δύο εισιτήρια μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θυμίζουμε ότι σε αυτή τη διαδικασία οι έξι πρώτες ομάδες πηγαίνουν play-off. Η 7η με την 8η αναμετρώνται στην έδρα της 7ης. Όποια νικήσει από αυτό το ζευγάρι είναι η 7η ομάδα που πάει στα play-off. Η ηττημένη αυτού του ζευγαριού θα παίξει ως γηπεδούχος με τον νικητή του ζευγαριού 9-10. Για να βγει η τελευταία ομάδα που θα κλείσει την 8η. Αυτή η τελευταία ομάδα, όποια και αν είναι αυτή, θα παίξει με τον πρώτο της βαθμολογίας που λογικά θα είναι η Real. Και αναλογικά 2-7, 3-6 και 4-5 θα βγουν τα άλλα ζευγάρια, με τις τέσσερις πρώτες ομάδες να έχουν το πλεονέκτημα έδρα. Έχει και την Παρτιζάν έξω βέβαια. Πολύ δύσκολο παιχνίδι που λέει ο φίλος με την 53, το ξέρω, σας το πω. Γι' αυτό σας λέω ότι το κρίσιμο παιχνίδι είναι με την. Η Παρτιζάν έχει τρία σερί στην έδρα της. Και πολύ δυνατή στην έδρα της, το ξέρετε. Γι' αυτό σας λέω ότι αν ο Ολυμπιακός κάνει. Πιθανότατα, πολύ, δεν τα αποκλεί καμία ήττα από την Παρτιζάν και ηττηθεί στην έδρα του την Φενέρ, ένα πολύ λογικό σενάριο το στέλνει κατευθείαν play-in. Δεν συζητάει πια ούτε για απευθείας προκρίσεις, ούτε για πλεονέκτημα έδρας κτλ. Αλλά θα μπει στη διαδικασία των play-in. Εδώ βέβαια ισχύει αυτό που έχει πει ο Μπαρτζόκας, αυτό που είπε χθες, ότι είτε πάρουμε πλεονέκτημα έδρας, είτε δεν το πάρουμε, θα είμαστε δύσκολο αντίπαλο για οποιονδήποτε βρούμε στον δρόμο μας. Και αυτό το έχει αποδείξει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Είπαμε ότι σε αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού η έδρα χρήσιμη είναι, αλλά δεν είναι τα πάντα. Δηλαδή, πάρα πολύ εύκολα μια ομάδα του επίπεδου του Ολυμπιακού με την εμπειρία και την ποιότητα που έχει μπορεί να πάει να κάνει ένα διπλό στα τρία παιχνίδια, με όποια ομάδα και να αντιμετωπίσει. Εγώ σου λέω ότι βγαίνει 7η και πέφτει, ξέρω εγώ, με τη Μονακό στη δεύτερη θέση. Δεν πατάει κανένα διπλό εκεί μέσα και να την πάρει στην έδρα του. Μπορεί. Με αυτή τη λογική βέβαια και αυτός που έχει το πλεονέκτημα έδρας, ο κάθε ένας που έχει το πλεονέκτημα έδρας, δεν μπορεί να είναι ήσυχος, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει μια ζημιά. Ένα από τα τρία παιχνίδια θα το χάσει και να τρέχει μετά να το ξεπληρώσει εκτός έδρας. Τώρα για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Η απλή μέθοδος των τριών είναι αυτή που καθάρισε το μάτς για τους πράσινους. Ξεκίνησαν με 7 στα 9 τρίποντα και η ομάδα που ξεκινάει σε δύο περιβάλλον με 7 στα 9 τρίποντα χτίζει διαφορά. Παναθηναϊκός από την ώρα που πέρασε μπροστά για πρώτη φορά στο σκορ στα μισά της πρώτης περίοδου με 8-7, γκάζωσε και μετά δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Οι διαφορές που έχτισε ήταν πάντα πάνω από τους 10 πόντους. Κάποιες στιγμές κάναν μια προσπάθεια, οι Σέρβοι μειώσαν σε 8-7, αλλά πάντα είχε απάντηση ο Παναθηναϊκός και ξαναπήγαινε γρήγορα τη διαφορά πάνω από τους 10. Οπότε, με ξέρεις, το τελευταίο λεπτό που κάποια στιγμή αγχώθηκε, γιατί μείωσε από τους 16 πόντους, η διαφορά πήγε στους 8. Και αν θυμάμαι καλά, είχε και μπάλα δικιά της με το επιθετικό που σφυρίχθηκε στον Αν πάνω στον Νέντοβιτς. Είχε και μπάλα δικιά της ο Ερυθρός Αστέρας. Εκεί λίγο ζορίστηκε, αλλά έβγαλε άμυνα. Έβαλε μετά τον ευθυνδιασμό με τον Σλούκα και ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι. Δεν είχε παραπάνω άγχος. Ο Αταμάν και σε αυτό το παιχνίδι επέλεξε να ζήσει και να πεθάνει με 6 παίχτες. 6 παίχτες χρησιμοποίησε, τους έσκασε. Με 7ο λίγο τον Ερνάν Γκόμεθ, αλλά χωρίς πολύ χρόνο συμμετοχή. Δηλαδή, χαρακτηριστικά, να σας καταλάβετε, η εξάδα που λέμε είχε όλοι από 25 λεπτά για συμμετοχή και πάνω, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, οι άλλοι 6 που ήταν στον πάγκο και όσο παίξαν, ήταν όλοι μαζί 12 λεπτά, λιγότερο από 12 λεπτά. Αυτό από τη μία έδωσε μια ομοιογένεια και έτσι μια πιο συμπαγή εικόνα στην ομάδα, από την άλλη πήγε να σκάσει το τέλος. Το βλέπαμε, υπήρχε πάρα πολύ κούραση. Και δεν ξέρω αυτή η σπατάλη δυνάμεων πόσο μπορεί να επηρεάσει και τη φρεσκάδα που θα έχει η ομάδα στο αυριανό παιχνίδι. Γιατί είναι απαντά τα παιχνίδια. Μέσα σε δύο μέρες, δύο πολύ δύσκολα μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα χθες και με την Μπαρτσελόνα αύριο. Αν δεν ανοίξει το rotation, είναι ένα θέμα. για τον Αταμάν, ο οποίος όμως φανερά δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται παίχτες του Πάγκου. Και ας έχει δικαιωθεί κάποιες φορές με τον Καλαϊτζάκη, για παράδειγμα, τον έχει βάλει και του έχει δώσει πολλές λύσεις. Τον έχει και αρκετά μεγάλο διάστημα ουσιαστικά ενεργό στην Ευρωλίγκα. Πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής. Τον Μπαλτσερόσκι τον έβγαλε χθες άρον-άρον όταν έχασε ένα κάρφωμα μόνος του. Πήγε, σημάδεψε το σίδερο. Κνευρισμός τον πέταξε έξω, τον ξανακοίταξε. Ο Έρναν Γκόμεθ μπαίνει, βγαίνει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί πολύτιμος. Και από μένα να δούμε πότε θα επιστρέψουν ο Βιλντόζα με τον Αντετοκούμπο. Σύμφωνα με τις προφορές που υπάρχουν, με τις εκτιμήσεις των γιατρών του Παναθηναϊκού, ο Βιλντόζα μπαίνει σήμερα στο κανονικό πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά από καιρό. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο και αύριο λογικά θα είναι στην δωδεκάδα. Λογικά. Τώρα, τι χρόνο θα του δώσει ο Αταμάν είναι διαφορετικό. Είναι άλλο παππού Ευαγγέλου, γιατί λείπει πάρα πολύ καιρό, δεν έχει ρυθμό αγώνων. Και σε ένα τέτοιο παιχνίδι, νομίζω θα χρησιμοποιήσει πολύ πιο εύκολα του ετοιμοπόλεμου. Αλλά επειδή είναι παίκτη εμπειρία και κλάση, μα τον βάλει δύο λεπτά και αν δει ότι ανταποκρίνεται, να του δώσει πολύ περισσότερο χρόνο. Δε σόρ τρομερός, στόχος στην εξέδρα, είναι πολύ γνωστή η σχέση που έχει ένα τρελός με δίπλαμα, πιστοποιημένος Μάιζο κανονικά. Θυμάστε πέρυσι πόσο είχε δεθεί με τους οπαδούς της Παρτίζαν, με ντουντούκες να ανεβαίνει στην εξέδρα, να τραγουδάει συνθήματα μαζί τους, να γίνεται ένας χαμός εκεί πέρα. Και τώρα με τον Παναθηναϊκό επίσης έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από την εξέδρα και δένεται γενικά με τις ομάδες που φοράει τη φανέλα τους. Κόκκινο πανί για τους Σέρβους, από την αρχή συνέχεια αποδοκιμασίες κάθε φορά που πιάνε την μπάλα και στην αρχή ήταν μουδιασμένος. Στο πρώτο ημίχρονο πολύ λίγα πράγματα σε σχέση με αυτά που τον έχουμε συνηθίσει, μόλις 4 πόντους. Και γενικά στην άμυνα είχε πολλά προβλήματα. Πετύχαν πάρα πολλά καλάθια οι Σέρβοι μέσα από τη ρακέτα, εύκολα, μαρκάριστα. Στο δεύτερο όμως πήρε μπρος και ήταν πραγματικός πύραυλος και δικαίως αναδείχθηκε MVP του αγώνα, παρότι στο πρώτο ημίχρονο η παρουσία του ήταν μάλλον αρνητική. Έτσι, στο δεύτερο όμως ήταν καταπληκτικός και στην άμυνα και στην επίθεση. Σε αυτόν στηρίχθηκε ο Παναθηναϊκός για να είναι επικίνδυνος επιθετικά και έβγαλε και πάρα πολύ ωραίες άμυνες. Ναι, μεν ο Παναθηναϊκός είχε μια ευστοχία και στο δεύτερο ημίχρονο στα τρίποντα, γενικά ήταν πάνω από 50%, είχε 12 στα 21 τρίποντα. Αλλά νομίζω ότι ο παίκτης κλειδί που του έδωσε την ηρεμία και την ασφάλεια ήταν ο Λεσόρ. Ψηφίστηκε MVP για ένα ακόμη παιχνίδι. Διαψεύδει όλους αυτούς που υποστηρίζουν και κάποιοι αυτοί επιμένουν ακόμα ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να πάρει άλλο σέντερ, πιο ψηλό και πιο ογκώδη, και όχι αυτό τον γίγαντα τσέπης. Για τέτοια μεγέθη μιλάμε τώρα. Όταν ο Λεζόρ ανταγωνίζεται, π.χ. τον Ταβάρες, του ρίχνει 20 πόντους και τον άλλον τον Πορή που έχει η Ρεάλ, σου λέει: οκ, αλλά είδατε, τα πάει πολύ καλά. Μα είναι πιο κινητικός, είναι εκρηκτικός, έχει τρόπο να καλύπτει αυτή τη διαφορά ύψους. Και όγκου. Λοιπόν, για να κλείσουμε τα του μπάσκετ, το Ολυμπιακός πήγε σήμερα με τη Βιλερμπάν 9 και 4. Κρίσιμο μάτς. Έχει δύο εντός. Το ένα είναι θεωρητικά εύκολο με την πρώτη τελευταία της Ευρωλίγκας στη Βιλερμπάν, αλλά you never know, θέλει πάρα πολύ προσοχή και αυτό το επισήμανε χθες στις δηλώσεις του Μπαρτζόκας. Και μετά έχει να πάει Παρτιζάν και τέλος να κλείσει με Φενέρ στην έδρα του. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι κομβικά. Αν τα πάρει, μπορεί και τετράδα. Αν τα χάσει, πάρα πολύ πιθανό θα πάει στα play-in. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στις 9. Γενιά και τέταρτο, δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί πάντως θα το δούμε αύριο. Με την Μπαρτσελόνα στο Άκα, ένα μάτς που έχει γίνει πολύ καιρό τώρα, sold out. Πολύ πριν έρθει η ώρα του Τζάμπολ, έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια. Και όπως αποδεικνύεται, μάλλον θα είναι το μάτς κλειδί για τον Παναθηναϊκό για τη θέση που θα πάρει σε αυτή τη φάση. Αν το κερδίσει και ειδικά καλύψει τη διαφορά, θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι σχεδόν σίγουρα, με βάση τη λογική πάντα, θα είναι μέσα στην τετράδα. Πολύ πιθανά να είναι και δεύτερος, άντε τρίτος. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να είναι λίγο πιο βατός ο δρόμος για το Final Four. Αλλά αυτά είναι θεωρία, έτσι. Στην πράξη πρέπει τα πράγματα διαφορετικά. Ποιοι αν ματσάρει με την Μακάμπη, μια ομάδα που την κέρδισε μέσα έξω, μπορεί να έχει πλέον μέχρι τώρα, αλλά με κάποιο τρόπο οι Ισραηλοί τον έχουν ζωρίσει. Δεν ξέρεις πώς θα ξεμπερδέψει με αυτούς. Ή με τον Ολυμπιακό επίσης μπορεί να ματσάρει. Ιδιαίτερο παιχνίδι. Ιδιαίτερο παιχνίδι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα να πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Να δούμε πώς διαχειρίζονται αυτές την επικαιρότητα. Ξεκινάμε με την Livescore. Express για Βερολίνο με πράσινα γράμματα είναι ο κεντρικός θέμα, ο κεντρικός τίτλος στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Με στρατηγό Λούκαρο και θηρίο Λεσόρο, εξάστερος πάτησε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. 89-76 ανέβηκε δεύτερος, τρίτος μάλλον, συγγνώμη, και οδεύει με ρεκόρ 19-11 για το πλεονέκτημα έδρας. Double-double με 17 πόντους και 10 assist ο συγκλονιστικός αρχηγός στους 19 ο Γάλλος, μιλάμε για Σλούκα και Λεσόρ. Μίτογλου 17 και νίκη λέει που έβαλε Μπουρλότο επί της Μονακό ή Αρμάνι. Κατάλα, Euro ερχόμαστε, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ απόψεις 14 στην Οπαπαρίνα. Η Ελλαδάρα κόντρα στο Καζακστάν για το πρώτο βήμα προς τα τελικά της Γερμανίας. Πιο πάνω, Αεκάρα Θίελα με γκολ του Φανφέρτ από υπέροχη φάσα του Λιούμπισιτ. Η ένωση 1-0 τον Απόλλωνα στη Λέμεσο, 2006 στο γήπεδο. Αλμέιδα, ευχαριστώ τον κόσμο. Λοιπόν, βοτανικού ανταπόδοση, η Live παρουσιάζει, τι λέει εδώ, το αιτιολογικό για την κρατική χρηματοδότηση, Δούκας με εμένα το γήπεδο θα γίνει, αποθέωση Ποντένσε και τα λοιπά και τα λοιπά. Η καλύτερη επίθεση, η βελική τηλεόραση προειδοποίησε την Club Breeze για τον ΠΑΟΚ. Και επίσης στους 8 και ο Προμηθέας νίκησε την ΑΕΚ 79-67 στα Νοϊώσια και σήμερα μαθαίνει αντίπαλο στην πρώιμη τελική φάση του Basketball Champions League, όπως και το Περιστέρι. Μέτρο Σπορ, η επόμενη εφημερίδα μας. Σύμμαχος του ΠΑΟΚ το κεντρικό θέμα. Ο Σουαλή Χομεϊτέ είναι θετικός στην παραμονή του και μετά το καλοκαίρι και στέλνει μηνύματα στην Μπενφίκα που έχει τα δικαιώματά του. Επικίνδυνε επαφές του ΠΑΟΚ με τους Πορτογάλους. Κωνσταντέλιας. CS Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη αξία στο πρωτάθλημα. Κουγεράκης, Κοτάρσκι και Ζίβκοβιτς στην πρώτη δεκάδα. Καλά, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ συζητήσιμο. Γιατί είδα τις τιμές. Είδα καταρχάς ότι λείπει ο Λιβάη Γκαρσία. Από αυτό και μόνο ξεκινάς και λες, εντάξει, παιδιά, φτάνει. Δεν είναι δυνατόν να έχεις την πρώτη δεκάδα και να μην έχεις μέσα τον Λιβάη Γκαρσία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Ο οποίος πέρυσι αποδεδειγμένα έφερε πρόταση άνω των 20 εκατομμυρίων. Άσχετα με τον Ρωσέ Ιάικ. Ας πούμε, έχουν το Ιούμπισιτς να κοστολογείται κοντά στα 9 εκατομμύρια, όταν τον πήρε η ΑΕΚ πριν από 2 μήνες και χωρίς να έχει γίνει βασικός με 4. Πόσο από τα 4 του κοστολογείς με 9,5. Θα τα πούμε αυτά αργότερα. Τσιγκάρας, ανοιχτή διαπραγμάτευση με τον ΠΑΟΚ για νέο συμβόλαιο. Δίπλα, η πιο μεγάλη ώρα από γιατί είμαστε έτοιμοι, είμαστε το φαβορί για το πρώτο βήμα πρόκρισης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Εθνικής μας. Βλαχοδήμος, θέλουμε να πάμε ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και από ένα θέμα ακόμα, βγάζει τα λεφτά τη φωτογραφία του Λορέν Μωρόν, ο οποίος λέει η εφημερίδα σκοράρει και δικαιώνει τον άνθρωπο του Άρη, τους ανθρώπους του Άρη για την επιλογή του. Η παραγωγικότητα του Ισπανού και η σύγκριση με τα χρήματα και τα Golden Four που πέρασαν την τελευταία διετία από το Βικελίδης. Καϊάρης, ο Σταρκ αλλάζει τον Ντεσόουζα. Sport Day, αργήσαμε. Όλα ή τίποτα. Ο νικητής θα παίξει την Τρίτη με Γεωργία ή Λουξεμβρούργο για το ποια ομάδα προκριθεί στον κύριο νοητημένο χάνει τα πάντα. Ελλάδα-Καζακστάν, 10 πράγματα το χρυσάφι στους διεθνείς. Η ΕΠΟ αποφάσισε να τους δώσει, αν πάνε στα τελικά της Γερμανίας, το 50% των χρημάτων που θα πάρει από την UEFA. Green Star, με κορυφαίο τον Λεσόρι Πράσινη πήραν την νίκη στο Περιστέρι και επέστρεψαν στην τετράδα. Super League, Παζιάννα μιλάει Ευρωπρόεδρος. Παναθηναϊκός, με μένα θα γίνει, δέσμευση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για το βοτανικό. Κλείδωση και τυπικά η χρηματοδότηση του νέου γηπέδου με 115 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην εφημερίδα πρωταθλητής. Το Λαχείο που κέρδισε ο θρύλος, τους έπιασε τον ύπνο ο Ολυμπιακός. Έντονη κριτική στην Πορτογαλία για την Μπενφίκα και τους άλλους μεγάλους για το πώς έχασαν τον νεαρό Άσο. Μεγάλος ντόρος γύρω από τον καλύτερο δεξιό μπακ του πρωταθλήματος, για τον Κωστίνια. Ο λόγος. Κατάλα, Πέτρος Ξανθόπουλος, οι πέτρες έχουν φτερά και πάνε απελευθερωμένους στους αγώνες με τη Φενέρ. Φαινόμενο έσυ είναι ο δεύτερος Αργεντινός στη θέση του παγκοσμίου συγχρόνου συμμετοχής μετά από τον Παρέδε στη Ρώμα. Όλο και καλύτερο στα χέρια του Μέντι. Και επίσης, θρύλε η ώρα σου, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν και με νίκη βλέπει ξανά τετράδα. Φως των Σπορ, δύο πρώτα θέματα. Αριστερά, χρυσή νίκη Ολυμπιακού, μήνυμα πρόκρισης επί της Μπαρσελονέτα 17. Δεξιά, Ανδρέας Μπουχαλάκης, είναι το όνειρό μας. Ο έμπειρος σκάφης εθνικής μιλάει αποκλειστικά στο φως για το μεγάλο στόχο του γύρω, την Οδύσσια της Γαλανόλευκης, αλλά και την ευθύνη των διεθνών απέναντι στην επόμενη γενιά. Όλα για όλα, πιο πάνω για αναφορά για την εθνική μας ομάδα. Γκάζι για το απόλυτο. Ολυμπιακό στοχεύει στο 4x4 με αρχή γνωμένη από σήμερα, κόντρα στην Βίλερμπαν, στο ΣΕΦ. Και κλείνουμε με την αθλητική ώρα των σπορ. ΑΕΚΑΡΑ παντού, λαός μεγαλείο, συγκλονιστική ατμόσφαιρα και λατρεία για την ΑΕΚ από τις ενωσίτες της Κύπρου. Σοβαρή όπως πάντα η ένωση νίκησε το φιλικό των Απόλλων Λεμεσού 0-1 με γκολ του Φανφέρτ. Εξαιρετικό μάτσο Λιούμπισιτ. Καλή αγωνιστική εικόνα από Μουκουντή και Αράουχο. Ο Αλμέιδα δοκίμασε τον Άμραμπαντ δεξιμπάκ και τον Χατζησαφή στα χαφ. Και πιο πάνω πάμε γερά Ελλαδάρα. Το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στο Euro 2024 κάνει απόψη η εθνική μας κοντά στο Καζακστάν. Ματίας, όλα τα παιδιά έπαιξαν σοβαρά. Εντυπωσιάστηκα με τον κόσμο μας στην Κύπρο. Εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε ένα πλούσιο time out με δελτίο, τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά για το δεύτερο ημίχρονο. Ορίστε, καλά τα λέει ο Χριστάρας, ο κοντός πολύ αγαπήσαμε. Έτσι, με τις μουσικές επιλογές, εδώ με τη βοήθεια του κοριτσιού μας, Μαϊρα Ξίδη, στην κονσόλα των ήχων, αλλά και στα ντεξ εδώ πέρα, πόντος του... παρόλα μπορούμε να παίξουμε λίγο μπάλα διαφορετική εμείς, κορίτσι μας, έτσι, θα το φτιάξουμε. Για προσάρμοση σε Ρασπόρ είναι εδώ, δεύτερο ημίχρονο, είναι 9 και 4 η ώρα, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10, θα μιλήσουμε λίγο για εθνική ομάδα, να δούμε και τι άλλο έχει σήμερα, γιατί παίζονται σήμερα τρία εισιτήρια. Έχουμε τρεις θέσεις κενές για το Euro 2024 και σήμερα έχουμε τα πρώτα σε παιχνίδια που θα δείξει ποιες ομάδες θα πάνε, ποιες έξι ομάδες θα πάνε στους τελικούς της άλλης εβδομάδας για να διεκδικήσουν αυτά τα τρία εισιτήρια. Τώρα είναι διπλάσια, είναι 12 οι ομάδες που είναι μέσα στο χώρο για τρία εισιτήρια. Θα μείνουν οι μισές το βράδυ γιατί οι μισές θα αποκλειστούν, οι μισές θα συνεχίσουν και την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα Τρίτη, θα ξέρουμε ποιες θα είναι οι ομάδες που θα συμπληρώσουν την 24α. Του Euro 2024. παρακτηριστικό όλα των ήχων. Λουκάς Λουκάς, τη μεσογειακή υποστήριξη και παραγωγή τη εκπομπή. Χρήστο Κοντό, όλο καπίκη σήμερα στα μικρόφωνα τη Ερασπόρα από τι 8 μέχρι τι 10. Εσείς συμπαίκτες, αυτό το παιχνιδάκι, πολλά μηνύματα βλέπω και σήμερα, ειδικά στο Facebook πάρα πολλά, θα τα προλάβουμε όλα πιστεύω. Έχουμε πολλά μηνύματα και με τον κλασικό τρόπο, μέσα από τη μηνυματιέρα, από το κινητό σας τηλέφωνο. Η διαδικασία γνωστή, γράφετε τη λέξη σπόρι, σπορτ στα ελληνικά ή στα αγγλικά κεφαλαία ή πεζά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω του mail μας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasporpapakert.gr. Εδώ μπορεί να είστε λίγο πιο large, πιο άνετοι, να στέλνετε φωτογραφίες, σκιτσάκια, τα πάντα όλα. Ακόμα πιο άνετοι είστε στο Facebook, στη σελίδα μας, ή απροσάρμοστε. Δύο λεξούλες στα ελληνικά και στα αγγλικά να τις γράψετε. Σε λαμέμ, που λένε και οι Γάλλοι. Και εδώ μπορείτε να στείλετε τα σκιτσάκια σας, τα ανεκδοτάκια σας. Βλέπω περισσότερο το τιμάτε αυτό, βιντεάκια πολύ ωραία διασκεδαστικά. Τώρα έβλεπα ένα και γέλαγα. Θα το διαβάσω μετά. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο γιατί καμιά φορά έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και είναι πολύ δύσκολο εκείνη την ώρα να κάνεις το φιλτράρισμα γιατί ανοίγεις και δεν ξέρεις τι σε περιμένει μέσα, ας πούμε. Πρέπει και γρήγορα να δεις αν διαβάζεις αυτό που στέλνει ο φίλος. Θα τα προλάβουμε όλα. Μην αγχώνεστε καθόλου. Έχουμε χρόνο. Δεν πρέπει να αγχώνεται και η εθνική μας ομάδα σήμερα για να πάμε στο επόμενο θεματάκι μας που είναι και το πιο καυτό της ημέρας διότι σήμερα παίζεται η μισή πρόκριση και κάτι. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα αντίπαλό μας. Νομίζω ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή με βάση την εικόνα που είχαμε από τα πραγματικά νομίζω ότι από τις τρεις ομάδες που είναι στο γκρουπάκι το δικό μας το Καζακστάν είναι καλύτερο και από το Λουξεμβούργο και από τη Γεωργία. Το καλό για μας είναι ότι το παίζουμε στην έδρα μας. Σε μια έδρα που, όπως είδατε, ακόμα και οι φιναλίστ του περσινού παγκοσμίου κυπέλου και μέχρι τότε ομάδα άχαστη εντελώς, δεν είχε χάσει ούτε πόντο στο γύρο, η Γαλλία τα βρήκε ζόρικα, παραλίγο να χάσει, 2-2 ήρθε τελικά το παιχνίδι. Ήμασταν οι μόνοι που τσικόψαμε βαθμούς, έχουμε μια ισχυρή έδρα και φάνηκε αυτό σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, στο προηγούμενο που θέλαμε νίκη επί των Ολλανδών, δεν κερδίσαν οι Ολλανδοί και μας κόψαν κάθε ελπίδα που είχαμε μέχρι τότε για να πάρουμε απευθείας πρόκριση μέσα από το δικό μας όμιλο στα προγραμματικά του Euro. Ας πω να έχεις καλή ομάδα, μέσα καλή ομάδα, μέσα έξω, εντάξει, πιο εύκολα μέσα, θεωρητικά στο μυαλό, πιο δύσκολα έξω, αλλά άμα έχει καλή ομάδα, αυτό είναι το βασικό. Άμα δεν έχει καλή ομάδα, δεν πάει να έχει 50.000 κόσμο να κρέμα σε μια σαμπιά πάνω από το κεφάλι σου, δεν θα αλλάξει κάτι. Με κλωτσοσκούφι και να περιμένει την τύχη να βάλει μισό γκολ και να το κρατήσει, δύσκολο. Πρέπει να παίξει μπάλα. Και τουλάχιστον αυτή η φουρνία δείχνει ότι μπορεί να παίξει μπάλα. Έχουμε καλούς παίκτες, έχουμε γεμάτο ρόστερ. Σε κάθε θέση έχουμε εξαιρετικές επιλογές από ποδοσφαιριστές που και εδώ πάνε καλά, αλλά πολλοί από αυτούς παίζουν στο εξωτερικό και πάνε εξίσου υπέροχα. Το ζητούμενο να έχουμε καθαρό μυαλό, να μην αγχωθούμε, να είμαστε ψύχρεμοι, να διαχειριστούμε τις όποιες δυσκολίες βγάλει το παιχνίδι, γιατί θα βγάλει δυσκολίες. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία για περίπου τρεις εβδομάδες προετοιμάστηκε αποκλειστικά για αυτό το παιχνίδι. Είχε πάει στο Κουβέιτ και έκανε εκεί μια μίνι προετοιμασία. Εμείς τώρα βρεθήκαμε, λίγες προπονήσεις στα πόδια των διεθνών. Κυριακή Δευτέρα ήρθαν οι περισσότεροι. Ουσιαστικά με δύο προπονήσεις θα πάνε σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά επειδή υπάρχει μια σφιχτή ομάδα με παίχτες που κατά κανόνα καλούνται οι ίδιοι και οι ίδιοι, έχουν αποκτήσει μια ομογένεια, μια χημεία. Ουσιαστικά καινούριο πρόσωπο που μπορεί να παίξει και κάποιο ρόλο, αν τον εμπιστευτεί και να χρησιμοποιήσει, είναι ο Τζιόλης. Ήταν σε παλιές κλήσεις εθνικές, για μεγάλο διάστημα απήχε, δεν είχε κλειθεί. Φέτος τώρα ξανακλήθηκε. Είναι εξαιρετικά φορμαρισμένος, πάρα πολύ καυτός. Στην Zweite Liga της Γερμανίας κάνει πράγματα και θάματα με την Düsseldorf. Πολλά γκολ, πολλές assist. Νομίζω είναι δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Και μάλλον ο πιο πολύτιμος παίχτης, όχι μόνο για τη Φορτούνα, αλλά γενικότερα στο πρωτάθλημα, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτό τον κάλεσε και ο Πογέτης στην Εθνική. Και υπάρχουν και σκέψεις, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των παιδιών που ασχολούνται λίγο περισσότερο με το αγωνιστικό, Που λένε ότι υπάρχει μια περίπτωση ακόμα και να ξεκινήσει σήμερα βασικό. Να ποντάρει τη φόρμα του. Το βλέπω λίγο δύσκολο γιατί μέχρι τώρα που γιατί έχει δείξει ότι δεν πάει τόσο πολύ λόγω φόρμα. Δεν βασίζεται τόσο πολύ στη φόρμα, αλλά περισσότερο στην ομοιογένεια, στο δέσιμο που έχουν πέφτει έχοντα παίξει πολλέ φορέ μαζί. Θα είναι όμω λογικά στην αποστολή. Θα κοπούν κάποιοι, έχει καλέσει πολύ παραπάνω από του παίχτε που δικαιούται να έχει στον πάγκο. Κάποιοι θα κοπούν. Αλλά λογικά θα είναι και ίσως κάποια στιγμή να μην ξέρει το αγώνα να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Θυμίζουμε ότι το Καζακστάν είναι μια ομάδα που μέχρι την τελευταία αγωνιστική διεκδίκησε με καλές πιθανότητες την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Euro. Έπαιζε με τη Σλοβενία ένα match do it or die στη Λιουμπλιάνα. Αν το κέρδιζε, παίρνα γι' αυτό. Αν έφερνε σοπαλία ή έχανε, έμενε απ' έξω και περνούσε η Σλοβενία. Το match ήταν στο 1-1 μέχρι το 85 και το Καζακστάν έδινε τα πάντα για να κάνει την ανατροπή, να βάλει ένα δεύτερο γκολ. Ανοίχτηκε και εκεί δέχτηκε μια γκολάρα από τον Βέρμπιτς, τον Αθηναϊκό, ένα υπέροχο γκολ ο Βέρμπιτς, με το οποίο η Σλοβενία έκανε το 2-1 στο 86-87, κάτι τέτοιο, και κλείδωσε την νίκη και την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro. Να θυμηθούμε ποιες ομάδες έχουν πάρει πρόκριση μέχρι τώρα. Έχουμε 21 κουτάκια γεμάτα και τριάδια. Η πρώτη ομάδα είναι αυτή που εξορισμού μετέχει γιατί είναι η διοργανώτρια, η Γερμανία. Πάει απευθείας στην τελική φάση χωρίς να χρειαστεί να δώσει προκριματικούς αγώνες. Μάλιστα την έχουμε και σε φιλικό αρχές Ιούνιου στο Gladbach. Εκεί θα την αντιμετωπίσουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό πριν από το Euro, με το καλό να είμαστε εκεί και να έχει χαρακτήρα πρόβας generale το συγκεκριμένο φιλικό. Για τους Γερμανούς σίγουρα θα έχει, για μας πάρα πολύ πιθανό, ελπίζουμε. Από εκεί πέρα έχουμε Γαλλία, Πορτογαλία, Σκωτία, Ισπανία, Τουρκία, Αυστρία, Αγγλία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Αλβανία, Δανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ελβετία, Σερβία, Τσεχία, Ιταλία, Σλοβενία και Κροατία. Όλες οι παραδοσιακές δυνάμεις πλην των Ρώσων που δεν μετέχουν στη διαδικασία λόγω του πολέμου. Έχουν κερδίσει ένα εισιτήριο, δεν έχουμε κάποια ηχηρή έκπληξη από όσο βλέπω. Εντάξει, οι Πολωνοί θα μπορούσαν να ήταν και αυτοί απευθείας, αλλά βλέπουμε ομάδες όπως η Αλβανία που έχουν μπει μέσα, είναι η Σλοβακία, επίσης η Ουγγαρία που έχει επιστρέψει τα τελευταία χρόνια, σε οποίες βλέπει, η Αυστρία. Είναι ομάδες που σε προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις απουσίαζαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι Ρουμάνοι επιστρέψαν επίσης. Πολύ σημαντική δύναμη. Σήμερα λοιπόν έχουμε στις 7 το παιχνίδι Γεωργία Λουξεμβούργο. Από εκεί θα προκύψει η ομάδα που από το δικό μας γκρουπ θα κλείσει μια θέση για τον τελικό της ερχόμενης Τρίτης. Η Γεωργία χωρίς τον Κβαρασκέλια. Το Λουξεμβούργο με φόρα από τις τελευταίες νίκες που έκανε στην προκριματική φάση, που θυμίζουμε μια τεσσάρα ξεγυρισμένη στη Βοσνία Ριζεγοβίνη, δεν είναι και εύκολο. Μια καλή ομάδα και χωρίς το Κβαρασκέλια πιστεύω ότι μπορεί να κοντράσει στα ίσα τη Γεωργία. Και αν έπαιζε και ο Άσος της Νάπολης, σαφώς θα είχε ένα υπερόπλο επιθετικό η Γεωργία που θα μπορούσε να το αξιοποιήσει. Τώρα χωρίς αυτόν υπάρχει μια ισορροπία. Εάν και εφόσον περάσει η Γεωργία, θα φιλοξενήσει στην έδρα της, στην Τυφλίδα, την ερχόμενη Τρίτη, τον νικητή του δικού μας ζευγαριού Ελλάδα-Καζακστάν, με το Κβαρασκέλια να παίζει τότε. Έτσι, σήμερα δεν παίζει Κβαρασκέλια, είναι διαθέσιμος όμως για το επόμενο παιχνίδι. Στις 10 παρατέταρτο τα άλλα 5 παιχνίδια του σημερινού προγράμματος, Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Ουκρανία είναι το ένα, Ισραήλ-Ισλανδία είναι το άλλο, Ουαλία-Φινλανδία και Πολωνία-Εστονία. Και εμείς είμαστε επίσης, όπως είπαμε, με το Καζακστάν. Από αυτές τις 12 ομάδες, στα 6 παιχνίδια, 6 μονά παιχνίδια, θα ξεχωρίσουν οι 6. Θα πάμε σε 3 τελικούς την άλλη εβδομάδα και εκεί θα ξεχωρίσουν οι 3 ομάδες που θα συμπληρώσουν τώρα. Έχουμε ένα παιχνίδι και για τα play out του Nations League, Γιβραλτάρ-Λιθουανία, για να δούμε ποια ομάδα θα μείνει στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας και ποια θα ανέβει στο 3ο. το γήπεδο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί sold out. Φτάνομαι ότι θα έχει όμως πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Μέχρι προχθές είχαν φύγει 18.000 εισιτήρια. Την επόμενη μέρα άνοιξε και το ένα πέταλο, πήγαν στα 22. Με το ρυθμό προπόλησης πιστεύω ότι, εντάξει, sold out δεν φαίνεται να έχουμε. Δεν θα δώσουμε 32.000 εισιτήρια, αλλά μπορεί να έχουμε 27-28.000 κόσμο. Που νομίζω ότι σε αυτό το γήπεδο μόνο με την Γαλλία είδαμε τόσο πολύ κόσμο. Και την Ολλανδία λίγο λιγότερο, αλλά με τη Γαλλία νομίζω περισσότερο. Ανοίγει και το πέταλο των οργανωμένων. Είναι η πρώτη φορά που σε παιχνίδι της εθνικής ομάδας, είτε επίσημο είτε φιλικό, είναι διαθέσιμο για το κοινό, για τους υπόλοιπους θεατές. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Έτσι, για ποδόσφαιρο μιλάμε, δεν μιλάμε για πόλεμο, δεν έχουμε απέναντί μας καμιά ομάδα που έχει να μας βαρδίσει, καμιά χώρα. Έχει απλά παίξει μπάλα. Δεν χρειάζονται ούτε αποδοκιμασίες, σεβασμό για τον αντίπαλο πρέπει, ούτε αντικείμενα, ούτε τίποτα. Ήρεμα, απλά, πολιτισμένα. Πάμε να δούμε το παιχνίδι, να φωνάξουμε για την ομάδα μας και τελείωσε. Από ό,τι βλέπω, δεν έχει κανείς διάθεση για οποιαδήποτε δικαιολογία. Μποχέτη έχει βγει ο Στάκοφτα και έχει πει ότι η ομάδα είναι έτοιμη, πανέτοιμη. Δεν έχει σηκώσει καν χαλάκι να προσπαθήσει να σκύψει κάποια σκόνη και να δημιουργήσει κάποια θέματα. Το ίδιο λένε και οι παίχτες, ότι όλα είναι καλά, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Τώρα, αν έχουμε μία-δύο απουσίες, οκ, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Πάντα θα συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μία εικόνα σχετικά με την ενδεκάδα, αλλά αυτό είναι εκτιμήσεις δικές μας. Δεν έχει να κάνει με πληροφόρηση εκ των έσω. Είναι με βάση την προπόνηση, με βάση λίγο πολύ το πώς έχουμε αντιληφθεί ότι σκέφτεται ο Πογιέτ. Έχουν καταλήξει κάποιοι σε κάποιες επιλογές στην ενδεκάδα. Τα συμφωνούν όλοι απόλυτα μαζί τους. Σε γενικές γραμμές όμως νομίζω ότι εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη λογική. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά μπερδεύεσαι και δεν έχει και νόημα. Θα δούμε τις επιλογές προπόνησης σε λίγες ώρες από τώρα. Σε 12 ώρες θα τις ξέρουμε. Οπότε δεν υπάρχει λόγος τώρα να καθόμαστε να ψυχαναμιζόμαστε τι έχει στο μυαλό του Πογιέτ. Από ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα, πηγαίνει πάρα πολύ με την ομοιογένεια, όχι τόσο πολύ με το φορμάρισμα. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή να έρχεται καυτός ο Γιακουμάκης, για παράδειγμα, από το MLS, που έχει πετύχει 4 γκολ σε 3 αγώνες και ένα πρώτο σκόρερ. Αλλά θεωρητικά, όπως το αντιλαμβανόμαστε, στο μυαλό του Ρουάνου είναι δεύτερη επιλογή πίσω από τον Ιωαννίδη, που λογικά θα ξεκινήσει σήμερα. Δέκα παρατάρα το παιχνίδι, ελεύθερο κανάλι το δείχνει το Α και το συνδρομητικό, από συνδρομητικό είναι το Nova. Η Sky Sports εκεί με ένα πλούσιο επιτελείο, είμαστε εκεί για την περιγραφή, το σχολιασμό και ένα πλούσιο ρεπορτάζ πριν και μετά το παιχνίδι. Θα κάνει παιδιά, πάνε όλα καλά, να κάνουμε μια καθαρή νίκη χωρίς πολύ μεγάλη σπατάλη δυνάμεων, ούτε τραυματισμούς, ούτε κάρτες, ούτε τίποτα. Να βγάλουμε έτσι μια ωραία νίκη, χαλαρή και όμορφη. Παναλαμβάνω όμως απέναντι σε έναν αντίπαλο που θέλει σεβασμό και πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι καλή ομάδα του Καζακστάν. Καμία από τις τρεις άλλες υποψήφιες αντιπάλους μας δεν έχει πάρει ποτέ μέρος σε τελική φάση Euro και αυτό είναι ένα στοιχείο. Εμείς δηλαδή όχι απλά έχουμε πάρει μέρος, αλλά το έχουμε πάρει κιόλας. Είμαστε το grand favorite της τετράδας, απλά πρέπει να το επιβεβαιώσουμε, έτσι. Μέσα από τα δικά σας μηνυματάκια που είναι μπόλικα και για την εθνική ομάδα θα πούμε και εδώ κάτι παραπάνω μετά το time out που θα πάρουμε τώρα. Θα πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα τώρα στις 9.30, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι και επιστρέφουμε μετά για το μεγαλειώδης φινάλε, τελική ευθεία, κυρίως με επίκεντρο τα δικά σας μηνύματα, έτσι, μέσα από τα οποία θα συζητήσουμε και κάποια θέματα τα οποία θέλετε να θίξετε. Just
That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker.
Λίγο παραπάνω γρέζει η φωνή του Λέμι, είχε μάλλον γιατί τώρα μας έχει αφήσει χρόνους. Αλλά είναι φωνάρα, ήταν φωνάρα ο άνθρωπος, έτσι. Το παίξαν και χθες και με τρολάρανε στην προηγούμενη, στην εκπομπή την πρωινή. Και με τρολάραμε αυτό το τραγούδι, ας μπαστούν, εντάξει, μια χαρά, super duper. Λοιπόν, πάμε δικά στις μηνυματάκια. Να ξεκινήσω με αυτό που σας είπα ότι το διάβασα στο μαθός τηλεφιλαράκος εδώ. Έτσι, ο Παναγιώτης. Ούντως, κάτσε ρε Παναγιώτης, έχασα. Να το, Παναγιώτης Κόκ, εδώ στέλνει λοιπόν και έχει στείλει μια φωτογραφία, άκου να δεις κορίτσι μας. Από ένα μάξι στο Μπαρμπρίζ, έχει ένας φάκελος πάνω κλειστός και τον έχει πιάσει με το... πώς το λένε... έχει καλά τώρα. Λοιπόν, και λέει ο φάκελος, με πολύ ωραία γραφή από γυναικείο χέρι. Κύριε Δημοτική Αστυνόμε, μη με γράφετε. Μέσω φάκελος έχει 60 λεπτά του ευρώ. Ανοίξτε τον και πάρτε τα. Δεν βρίσκω σε κανένα περίπτωρο της πόλης σας κάρτα στάθμευσης. Εγώ είμαι από την όμορφη Καβάλα. Καλημέρα σας κιόλας, σας ευχαριστώ. Με εκτίμηση, Νατάσα και το επίθετο το οποίο το έχουν σβήσει. Και από κάτω ιστερόγραφο Facebook, το επίθετο Νατάσα, το έχει σβήσει το επίθετο. Αν είσαι κάτω από 40 ετών, κάνε μου και ένα άντλη. Θεούλα, τέλος. Αυτό είναι το κορίτσι μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τα άλλα μηνυματάκια. Έχουν στείλει 2-3 με αφορμή αυτό που σχολιάσαμε λίγο νωρίτερα σχετικά με το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που κάνει διάφορες οικονομικές και διάφορων ειδών αναλύσεις στον χώρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού και όχι μόνο. Το αναφέραμε όταν διαβάζαμε τα πρωτοσέλιδα, νομίζω στη Μέτρο Σπορ είχε μια αναφορά για τη μεταγραφική αξία κάποιων παικτών του ΠΑΟΚ σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών και ρωτήσαν 2-3 φίλοι τι είναι αυτό, τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια λίστα σύμφωνα με την εκτίμηση της συγκεκριμένης ομάδας για τους πιο ακριβούς παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην πρώτη θέση βάζουν τον Κωνσταντέλια με εκτίμηση 18 εκατομμύρια ευρώ. Στη δεύτερη τον ΕΣΕ του Ολυμπιακού με 12,5. Στην τρίτη τον Κουγεράκη του ΠΑΟΚ με 12. Μετά τον Ιωαννίδη του Παναθηναϊκού με 11,5. Το Ιούμπισι της ΣΑΚ με 8,6. Τον Κάρμο του Ολυμπιακού με 8,5. Τον Κοτάρσκι με 8,3. Τον Αντρία Τζίκοβιτς με 8,3 επίσης, τον Ορτέγα με 8 και τον Πινέδα με 7,8. Εντάξει, τώρα όλα αυτά είναι πάρα πολύ συζητήσιμα, είναι πολύ αυθαίρετα, είναι πολύ θεωρητικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αγορά μιλάει. Έτσι, η αγορά είναι αυτή που δίνει απαντήσεις. Και η αγορά είναι αυτή που καθορίζει καμιά φορά και πέρα από κάθε λογική, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, την τιμή κάποιου ποδοσφαιριστή. Το ισχύει με τα κίνητα, με οτιδήποτε έχει μια κατ' εκτίμηση αξία. Δεν υπάρχουν σαφέστατα αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό βλέπεις, βγαίνει στον πληστηριασμό ένα ακίνητο για παράδειγμα και εκεί που περιμένει να πιάσει ένα εκατομμύριο πήγαινε ξαφνικά 5 για κάποιο λόγο που αδιευκρίνιστο. Ή εκεί που περιμένει να πιάσει ένα δεν πλησιάζει κανείς. Αποσύρεται γιατί δεν βρέθηκε καν να κάνει κάποιος την πρώτη προσφορά. Λοιπόν, δεν θα κάτσουμε να διαφωνήσουμε για Κωνσταντέλια, ούτε για ΕΣΕ που κάνει εξαιρετική χρονιά με τον Ολυμπιακό, ούτε για Κουγιάρη, για τίποτα. Απλά να σας πω τώρα για παράδειγμα αυτό που ανέφερα και πιο πριν. Εδώ βάζει το Ιούμπισιτς με 8,6. Η ΕΚ θα πάνε σε 4. Η αγορά τον έκρινε με 4, δεν τον έκρινε με 8,6. Δεν πρόλαβε μέσα στον ένα μήνα να παίζει την ΑΕΚ παίζοντας περισσότερο βάση απειρωματικός. και είναι πιο πολύ συμπληρωματικός παίκτης προς το παρόν, γιατί σιγά σιγά θα μπει στην ομάδα και θα διεκδικήσει περισσότερο χρόνο. Δεν πρόλαβε από τα 4 εκατομμύρια που πληρώσει η ΑΕΚ να πάει στα 8,6. Είναι πάρα πολύ θεωρητική η αξία του. Δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, αν η ΑΕΚ τον βγάλει με 8,6, θα βρεθεί η ομάδα να τα δώσει για τον Μπάρι. Αν είχε βρεθεί τέτοια ομάδα, θα τον είχε πάρει από την Δυναμό με 5, όχι με 4 που δώσει η ΑΕΚ. Ας πούμε, όπως είπα προηγουμένως, αποσυρίζομαι από αυτή τη λίστα ο για μένα νούμερο ένα εξαγώγημος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Λιβάη Γκαρσία. Για τον οποίο είναι αποδεδειγμένο ότι έγινε πρόταση το καλοκαίρι το περασμένο πάνω από 20 εκατομμύρια από τη Λάνση και η ΑΕΚ δεν τον έδωσε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αποδεδειγμένα ο Γκαρσία έφερε μια πρόταση 20 εκατομμυρίων. Άρα, είναι δυνατόν να μην βρίσκεται μέσα στη λίστα, να μην κοστίζεται καν 8 εκατομμύρια σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση που έχουν εδώ οι συγκεκριμένοι. Οπότε το προσπερνάμε και τα αφήνουμε απ' έξω. Αυτά είναι εξεσπεριορία, εξοσκολοκυθόπιτα. Η αγορά καθορίζει τις τιμές. Αυτό είναι νόμος. Δύσκολη μέρα για τον Τζιμίκα, λέει ένας φίλος. Έχασε τον αγαπημένο του θείο, είναι ο αδερφός του πατέρα του. Σήμερα είναι και δία στις και δεν μπορεί να είναι εκεί. Τα συλληπιτηριά μας λοιπόν. Αυτά, παιδιά, είναι οι δυσκολίες στη ζωή ενός επαγγελματία. Δύσκολα πράγματα. Το μηνυματάκι μας έστειλε ο Γιώργος από την Τούμπα. Ο θείος του 79 ετών, αδερφός του πατέρα του. Από το πράσινο Αργυροπούλι που είναι κατά πράσινο, τα παιδιά τα έχουν γνωρίσει. Μόνο Πανάθα, χαιρετίσματα από όλους. Βάλε λίγο Ντιάνο, το βάλαμε, σου κάνω το χατήρι φιλέ, από σένα το δα, 872, και είπα στο κορίτσι πας να βάλει το Rothschild που είναι κομματάρα. Ζω 13, θα ήθελα μια αγωνιστική να βάλω ένα μικρόφωνο στον Μπαρτζόκα, μιλάμε για όλα τα λεφτά αυτά που θα γράψουν, τα μικρόφωνα. Εντάξει, το ξέρουμε ρε παιδιά, με γου του χουμού και γου του χουσού, εντάξει. Τον τρολάρει πάρα πολύ ωραία ο Μητσικώστας. Είναι εκρηκτικός χαρακτήρας ο Τζορτζίο, τι να κάνουμε. Τώρα έχει αρχίσει ο Σλούκας να βγάζει μερικά από τα χρήματα που έχει ξοδέψει για πάρτι του η ομάδα. Στα τελευταία παιχνίδια, παιδιά, έχει βρει λίγο ρυθμό και είναι πραγματικά ο Σλούκας που όλοι αγαπήσαμε, έτσι. Τα αρχαία προβλήματα τραυματισμού έβγαινε, δεν είχε σταθεροποιηθεί. Τώρα όμως είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Βάιος λέει: Πες Χρήστο, λέει για 1788 άτομα. Λάθος κάνεις. Εγώ λέω: Π.χ. που στέλνω 5 μηνύματα, είμαι 5 άτομα. Δεν είναι 1778 μηνύματα, φίλε μου. Είπαμε follower. Τόσοι έχουν κάνει κλικ και έχουν ακολουθήσει το follower είτε έχοντας κάνει like την ομάδα μας. Ο καθένας μπορεί να στείλει από αυτά ένα ή 500 μηνύματα, δεν έχει σημασία. Ένα άτομο προσμετράται, μία υπογραφή. Μην τον μπερδεύεις. Στον τελικό της Ανατολής μπορεί να βρεθούν οι Bucks με τους Celtics, όχι το NBA. Δηλαδή θεωρεί ο φίλος ότι άμα φτάσουν εκεί. Ναι, δεν είπα εγώ το NBA, για την Ανατολή μιλάμε. Υποχρεωτικά ένας από τους δύο θα πάει στον τελικό. Οι Celtics όμως είχαν και αυτοί ελλείψεις, όπως παραδείγματος χάρη δεν έπαιζε ο Holiday, σαφώς. Φίλε μου πάνω, σημαντική αποσία του Drew Holiday, αλλά νομίζω όχι τόσο σημαντική για τους Celtics όσο αυτή του Γιάννη για τους Bucks, έτσι. Στη Ζήρια είχε ένα μέρος που το λένε Σιώματα, λέει ο Γεροδήμος. Και εκεί είχε μείνει ένας καλόγερος παλιά όλο το χειμώνα. Όταν τελείωσε ο χειμώνας και ανέβηκαν πάνω οι τσοπάνιδες, τον ρώτησαν αν φοβήθηκε και τι ήταν αυτό που φοβήθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί όλο το χειμώνα. Και αυτός απάντησε: Το κρύο του Απρίλη. Αυτό φοβήθηκε περισσότερο απ' όλα. Σημειώστε το, λέει αυτό. Γι' αυτό για εμάς που λέμε ότι πέρασε ο χειμώνας, μπαίνει Απρίλης, καθαρίσαμε. Κοντέλη, εσάς σας έχουμε σημαδέψει για σίγουρα στο Final Four. Άρα, διότι ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ας έρθεις, φίλε μου, κανένα πρόβλημα. Έλα. Έλα να δεις για πόση μεγάλη σιγουριά θα έχεις. Λοιπόν, αυτό που κάνει ο Αταμάν, μην πω με τον ελληνικό στοιχείο, γιατί μπορεί να είναι και τυχαίο, αλλά με τους Καλατζάκη, Μωραήτη και Ματζούκα είναι απαράδεκτο. Ειδικά οι δύο πρώτοι μπορεί να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα. Παιδιά, ο Αταμάν αυτό έχει επιλέξει. Παίζει με 6-7 παίχτες. Τώρα, αν θα μπουν μέσα από τον κούμπο με τον Βιλντόζα και γίνουν 8-9, καλό θα είναι. Αλλά έτσι όπως πάει η ομάδα θα τη σκάσει. Έχει επιλέξει αυτό το πράγμα. Δεν εμπιστεύεται τους υπόλοιπους. Τους δίνει πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής, ως καθόλου. Λοιπόν, ο φίλος 966 στέλνει το συμβάν που σχολιάσαμε χθες και παιδιά δεν αστείο αυτό το πράγμα με την υπερβάρη που πήγε τουαλέτα και κατέρευσε η λεκάνη. Έτσι, παιδιά, αυτό είναι, δεν είναι για γέλια. Έτσι. Μπορεί σε μια ταινία το σκηνικό να βγάλει γέλιο κτλ. Κτλ. Αλλά δεν είναι όμως, είναι μόνο για τις ταινίες. Στην πραγματική ζωή αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, ο Κορίνθιος, ο παδός του Ολυμπιακού, ο Γιώργος, γιατί έτσι υπογράφει. Καλή επιτυχία μας στην Εθνική. Μακάρι να πάμε Γερμανία. Η αλήθεια είναι πως είμαστε φαβοροί, αλλά χωρίς προσπάθεια δεν κατακτάς τίποτα. Πολύ σωστό. Ο φίλος 186 λέει: γιατί δεν κάλεσε το Φορτούνη? Νομίζω, παιδιά, έχει τεθεί το θέμα αυτό. Έχουν μιλήσει ο Πογέτη με το Φορτούνη. Ο Φορτούνης ενοχλήθηκε γιατί σε μια-δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις δεν τον κάλεσε. Και επικοινώνησε με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή και του είπε ότι δεν επιθυμεί να συμπεριλαμβάνεται στις κλήσεις. Δηλαδή ότι θέτει τον εαυτό του εκτός επιλογών. Το σεβάστηκε αυτό ο Πογέτη. Εντάξει, η θέση του Φορτούνη, παιδιά, τα έχουμε πει. Είναι λίγο μπερδεμένοι, είναι πάρα πολλοί προπονητές του και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική που δεν το ξεκινούν στα μεγάλα παιχνίδια σαν πρώτη επιλογή. Για τους δικούς τους λόγους. Έτσι. Πολλοί διαφωνούν, κάποιοι συμφωνούν. Δεν θα κάτσουμε να το συζητήσουμε. Δεν είναι της παρούσης αυτό το θέμα. Έχει λυθεί προς το παρόν αυτό το θέμα. Ο γιος από το Λουτράκι, ο Παπαδός Παναθηναϊκού, λέει: η καλύτερη είδηση είναι ότι ο Πανιώνιος βρήκε επενδυτή και σιγά σιγά θα επιστρέψει εκεί που του ανήκει. Μακάρι για τον άνθρωπο, γιατί και πολλοί έρχονται, εμφανίζονται, μόλις βλέπουν τα χρέη που δεν είναι μόνο αυτά που τους λένε, αλλά είναι πολλές φορές επί τόσο. Την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια. Αυτά μας κάνεις, λέει ο Χρυσόστομος, παρότι που σε βάζελος τελειωμένος και γι' αυτό σε αγαπάμε, για τη μουσική λέει εννοώ. Γεια σας, παιχταρά μου. Καλημέρα στον Νικόλα από τον άλλη μου. Ο Ευάγγελος Μπαρόνος λέει ότι 24 ομάδες θα έχει το γύρο, η μισή Ευρώπη θα προκριθεί. Αν δεν μπορούμε να είμαστε εμείς αντί του Καζακστάν ή του Λουξεμβούργου ή της Γεωργίας, ας πάμε καλύτερα για ψάρεμα. Έχει απόλυτο δίκιο, φίλος. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να νικήσουμε το Καζακστάν ή το Λουξεμβούργο ή τη Γεωργία, να πάμε σπίτι μας. Πάμε popcorn, πάμε και κάμια πίτσα, κάνα μπυρόνι, να καθόμαστε εκεί πέρα τα βράδια του Ιούνιου και του Ιούλιου και να βλέπουμε τα ωραία ματσάκια στην τηλεόραση. Μέχρι εκεί είμαστε. Αν δεν μπορούμε να περάσουμε, δηλαδή, εντάξει, το καταλαβαίνω να μην περάσει από τον όμιλο με αντιπάλους Γαλλία και Ολλανδία. Οκ, okay, λογικό. Αλλά εδώ που φτάσαμε με τη δεύτερη ευκαιρία που μας δίνει, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποφύγει, κατά τη γνώμη του φίλου του Γιώργου του Νικολόπουλου, Φενέρ, Ολυμπιακό και Μακάμπι. Τις υπόλοιπες ομάδες, ειδικά με πλεονέκτημα έδρα, τις έχει. Ο Βαγγέλης λέει: ο Παναθηναϊκός πήρε επαγγελματική την νίκη σε μια μέτρια με λήψεις ομάδα. Εντάξει, τρεις αποσύρες και ο Ερυθρός Αστέρας, δύο Παναθηναϊκός. Okay. Αλλά και πάλι φάνηκε το κενό στο 5. Ο Μπολομπόη που ήταν τέταρτος ψηλός του Ολυμπιακού έκανε ό,τι ήθελε. Κοίταξε, πόσο οξύμορο είναι αυτό που λες. Στο 5 παίζει ο Λεσόρο που αναδείχθηκε παμψηφίου ο MVP του αγώνα. Και αμυντικά και επιθετικά. Στο πρώτο ημίχρονο όντως είχε θέμα, αλλά ήταν θέμα συνεργασιών για τον Παναθηναϊκό, όχι θέμα του ψηλού. Το ότι βγαίνανε συνέχεια και σχολάγανε κατά ρυπάς μέσα από τη ρακέτα. Ήταν λάθη στα ματσαρίσματα και στις συνεργασίες. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε αυτό το κενό στην άμυνα και πραγματικά. Ο Παναθηναϊκός πόνισε πάρα πολύ μέσα από τη ρακέτα. Όταν το διόρθωσε αυτό, αποκτήσε μια μεγαλύτερη ασφάλεια στο παιχνίδι του. Ο φίλος Αλέξανδρος, ο Μπότος, λέει: φαγωθήκατε όλοι, μας στάσατε για μια εβδομάδα, λέει, στην Ευρωλίγκα. Τόσο καιρό από κάτω ήταν ο Ολυμπιακός και πάλι από κάτω είναι, λοιπόν. Πάμε τώρα σιγά σιγά να φιλτράρουμε τα μηνύματα από την σελίδα μας στο Facebook που είναι πάρα πολλά. Είναι σχεδόν δεκαπλάσια σχέση με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Στυλιανός Τζουλάκης δείχνει το εισιτήριο που έχει πάρει για το παιχνίδι, μας το στέλνει, της Virtus Bologna με τον Παναθηναϊκό. Ο Ανδρέας στέλνει ένα ωραίο φωτογραφικό στημένο. Του λέει: γεια σου αγάπη μου, θέλω να αφήσει το κοτόπουλο να ξεκουραστεί στην κουζίνα με κρεμμύδι, πιπέρι και μπύρα. Φτάνω σε 30 λεπτά. Εντάξει, απαντάει αυτός με νοσική, έχει φωτογραφία ένα κοτόπουλο σε φάση αραχτό στον καναπέ, μια μπύρα στο χέρι, δύο κρεμμύδια στη μύτη και ένα πιπέρι για μύτη. Ωραίο, έτσι, για φωτογραφικό στημένο που έχει το χαβαλέ του. Ο Σάκης, ο φίλος μας φορτηγατζής, μας στέλνει πολλά φιλιά από το Χάγκεν της Γερμανίας. Μας ακούει κάθε μέρα και κάθε μέρα επικοινωνεί μαζί μας. Η καλύτερη σας η εκπομπή, λέει ο Σταύρος, η δική σας είναι η καλύτερη, γιατί κουστάρω τις εκπομπές που κράζουν τον Ολυμπιακό. Ο άνθρωπός σου είμαι, μη στεναχωριές. Εδώ, ό,τι θέλεις. Τους αγαπάμε όμως, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε. Δεν γίνεται. Παναθηναϊκός προς Ολυμπιακό και Ολυμπιακός προς Παναθηναϊκό. Μισή χαρά θα έχουν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τους θέλουμε, μας θέλουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίγια. Μαζί δεν κάνουμε και χωρίγια δεν μπορούμε. Αυτό είναι νόμος. Αν ήρθε ο Μαξίμος στο Κοροπή, τώρα μου άναψε ένα καινούριο. Όχι, δεν έχει έρθει, παιδιά. Το Μαξίμος ήταν να παίξει Παναθηναϊκό του χρόνου. Τώρα νίκησε και τάφη. Παίζει στη Λα Λίγκα. Λοιπόν, καλημέρα Χριστάρα, συγχαρητήρια στην Πανάθα για την νίκη. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Μας στείλει φωτογραφία από τη Φλόρινα, ο φίλος ο Ματέο Τζαμίνι. Φλόρινα, θέλω να πάω. Θα κάνω ένα tour. Θα πάρω μια διούλα τώρα μέσα στην άνοιξη και θα την κάνω προς τα πάνω. Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Χαλκίδα λέει: σήμερα έχουν γεννηθεί δύο πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, ο Λόταρ Ματέος και ο Άιρτον Σεν. Όχι ποδοσφαιριστές, δύο πολύ μεγάλες μορφές του αθλητισμού. Ο Λόταρ Ματέος και ο Άιρτον Σεν. Και οι δύο στο χώρο τους αξεπέραστοι. Εντάξει, μεγάλες μορφές, παιδιά. Αλλάξω τον Ματέος να τον βάζουν πιο πριν κάποιοι σε ρόλο στόπερ. Όχι, παιδιά. Όχι και στόπερ. Λοιπόν, ο Κώστας ο Ζαχαρόπουλος λέει: κορυφαίοι όλων των εποχών Σαραβάκος και Δωμάζος, και ο τελευταίος σίγουρα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Εντάξει, παιδιά, είπαμε δεν θα κάτσουμε να τους ζυγίσουμε. Εγώ απλά εδώ έχω διηγηθεί αυτό το περιστατικό. Μιλούσαμε μια φορά με τον Δημήτρη, χαλαρά πήραμε καφεδάκι και γυρνάει και μου λέει: εγώ λέει, δεν τον πρόλαβα, λέει, τον Δωμάζο στα καλά του, γιατί είμαι πιτσιρικάς. Όταν όμως παίξαμε ένα παιχνίδι μαζί συμπαίκτες, ένα παιχνίδι προς τιμήν του, κατάλαβα μέσα, λέει, σε 10 λεπτά για ποιο λόγο τον έλεγα στρατηγό. Δηλαδή, ο τύπος λέει είναι απίστευτος. Ήταν τότε σχεδόν 50 χρονών, πόσο είχε πάει, μεγάλος τέλος πάνω σε ηλικία. Μπήκε μέσα αμέσως, φέρε μου την μπάλα εδώ, κατήφθηνε, έκανε. Ούτε ο Ζέσλι δεν μου έκανε. Ήθελα την μπάλα εδώ και μου την έστειλε εδώ ακριβώς. Ούτε να κάνω ένα πόντο δεξιά, ούτε ένα πόντο αριστερά. Και ακριβώς που την ήθελα, για να μπουκάρω και να μπω. Ούτε ο Ζέσλι με τον οποίο είχαμε εκπληκτική συνεργασία δεν το πετύχαινε, λέει, αυτό το πράγμα μου, τη στέλνει τόσο συστημένη. Εγώ για μένα, λέει ο Σαραβάκος, δεν υπάρχει δεύτερος, λέει, πέρα από τον Δωμάζο. Λίγο, λέει, που τον είδα σήκαν το παιχνίδι, κατάλαβα με τη μία πόσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής ήταν. Ο Ρομπέρτος Τζόλος από το Αμβούργο μας στέλνει την αγάπη του, τριφυλάκια και ελληνική σημαία. Ελληνικές σημαίες, μεγάλο διπλό χθες, λέει, αν νικήσουμε την Μπαρτσελόνα είμαστε πολύ κοντά στη δεύτερη θέση. Ελπίζω σήμερα στη νίκη της εθνικής μας και ελπίζω χωρίς να έχουμε παρατάσεις και σπατάλη δυνάμεων. Να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και νομίζω ότι θα βρεθούμε στο Αμβούργο με την Τσεχία στο πρώτο παιχνίδι του Euro. Μακάρι, μακάρι Ρομπέρτο, από το στόμα σου και στο πογέτα αυτή. Λοιπόν, ο φίλος ο Αργύρης λέει: εκείνη στην κάθοδο της Εθνικής προς Αθήνα είναι από την Κηφισιά, ξεκινάει από τη γέφυρα Καλυφτάκη. Τους λέει ο Άρης από τους Τρακομακεδόνες. Γίνεται χαμός, λέει. Πέρα αυτό το μήνυμα μας το έχει στείλει κάμποση ώρα πιο πριν από 40 λεπτά. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει και πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Τρεις φωτογραφίες μας στέλνει ο Γιάννης, ο Χατζηνικολέλης. Και είναι φωτογραφίες από τα αποδυτήρια που υποδέχτηκαν πέρα του Παναθηναϊκού το γιο της Ρούξης Δημητρέσκου. Το παιδί είδε με μια φανέλα του Παναθηναϊκού από τον πάγκο της ομάδας το παιχνίδι χθες. Αγκαλιά, μια φωτογραφία μαζί με τον Σλούκα που από ό,τι φαίνεται είναι και ο αγαπημένος του παίχτης. Εντάξει, πολύ όμορφο σκηνικό. Έτσι, το παιδί αυτό έχασε και τους δύο γονείς του, αγαπημένοι αθλητές και οι δύο, και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης και η Ρούξης Δημητρέσκου. Νομίζω όμως ότι η οικογένεια του Παναθηναϊκού, και νομίζω το έχουν αντιληφθεί αυτό το πράγμα, πρέπει να κάνει κάτι πολύ παραπάνω για το παιδί από το να του δώσει μια φανέλα και μια θέση στον πάγκο της ομάδας. Ό,τι μπορεί, ό,τι χρειαστεί, νομίζω ότι πρέπει να είναι δίπλα του. Ο φίλος μας ο Πάκο λέει: αν παίζανε από το πρώτο δεκάλεπτο τον Μπαλτσερόφσκι και τον Κούμπο, δεν θα χρειαζόμασταν άλλο το πεντάρι. Με βάση αυτά που παίρνει η ομάδα όμως. Το θέμα είναι, ξέρεις, να ανταποκριθούν και οι παίχτες. Το θέμα δεν είναι απλά να σε βάζω. Δώσε μου πίσω όταν σε εμπιστεύομαι. Εδώ είναι το ζήτημα. Και ο Μέλ Μπαλτσερόφσκι είναι εξαιρετικός με την Εθνική Πολωνίας και από εκεί έκανε τρομερές εμφανίσεις και τον διάλεξε ο Αταμάν. Στον Παναθηναϊκό για κάποιο λόγο, μάλλον είναι θέμα μυαλού, πιστεύω εγώ. Πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή ψιλοκομπλάρει το παιδί στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά γιατί μπόι έχει, θηρίο είναι. Μπασκετάκι, δεν πάω το πει ασχετό σε καμία περίπτωση. Δεν είναι... Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι μονοκόμματος. Πέρα από το να καρφώσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Έτσι. Άντε να κάνει και ένα μικρό lay-up, κοντινό lay-up. Μέχρι εκεί δεν είναι για κάτι παραπάνω. Αυτός έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πλωστάσιο. Είναι και θύριο, αλλά για κάποιο λόγο έχει βραχυκλώσει, δεν δείχνει πράγματα. Ο Ο φίλος ο Χριστάρας ο Καζάκος λέει: να ξέρετε, παιδιά, ότι κάποια στιγμή πες Παναθηναϊκού θα πέφτουν ο ένας μετά τον άλλο κάτω. Η χρονιά με 6 παίχτες δεν βγαίνει. Ο Σλούκας μόνο με εμάς λέει δεν παίζει. Εντάξει, λέει, τη βγάλαμε την απόφαση. Α, δεν υπάρχουν ευθύνες, λέει, μόνο δύο εργαζόμενοι φταίνε. Αυτοί κοπρίτες και εμείς ραγιάδες. Λοιπόν, φωτογραφίες από τον καπετάνιο της καρδιάς μας, τον Γιώργη. Είναι σε κρουαζερόπλιο και μας στέλνει φωτογραφία από μια μουσική παράσταση που παίζει ο ίδιος και η κιθάρα. Έχουν φτιάξει ένα συγκρότημα εκεί και διασκεδάζουν τον κόσμο. Και λέει: εν πλόγια Μανίλα, σήμερα παίξε μουσική για τους επιβάτες. Η φωτό είναι για τον Γκρούπας. Μεγάλη νίκη πανά στην Ευρωλίγκα. Καλή τύχη στην Εθνική, φιλιά πολλά. Καλή θάλασσα, καπετάνιε μου. Είναι ο καπετάνιος εκπομπής μας. Τέλος. Μας ακούει παντού και πάντα. Κάθε μέρα μας στέλνει μήνυμα. Και πολλές φωτογραφίες από το Γραζιρόπουλο. Ο Γιάννης από τη Θήβα στέλνει φωτογραφία. Ω, Παναγία μου. Απίστευτο και όμως ελληνικό. 14 χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού. Η κίνηση ξεκινάει από την Κηφισιά και φτάνει πέρα από το Εγάλαιο. Εγώ λέει, η δουλειά μου εμένα είναι 30 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου και κάνω 18 λεφτά να φτάσω. Αλλά η Θήβα είναι άσχημη, ενώ η Αθήνα όμορφη εντός αγωγικών και τα δύο. Φίλε μου Γιάννη, να ξέρεις ότι πόσες φορές το έχω πει, ειδικά παλιότερα που δεν ερχόμουν ένα πρωί που είναι λίγο ψηλό άδειοι δρόμοι, καλύτερα να πήγαινα στη Λαμία να κάνω εκπομπή, πιο εύκολα θα έφτανα σε μια μισή ώρα από το σπίτι μου με Λαμία, που είναι 280 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου. Χοντρά, χοντρά. Από τον αρχόμουν εδώ πέρα, που είναι 25. Δεν είναι προνόμιο της Αθήνας, προνόμιο εντός εισαγωγικών. Όλες οι μεγαλοπόλεις στον κόσμο αυτά τραβάνε. Πήγαινε στο Παρίσι, πήγαινε στη Νέα Υόρκη, πήγαινε στο Λονδίνο να δεις σε μέρα που έχουν βγει όλοι έξω με τα κάρια. Να δεις εκεί τι γίνεται. Ο Άγγελος στέλνει μια φωτογραφία ενός παλιού παίκτη του Ξαδράμας, του Μίροσλαβ Άλεξιτς. Πάντα εκεί ψηλά λέει: έχουν έναν Άλεξι να κάνει διαφορά και μιλάει για τον Άλεξιτ του Πανσεραϊκού. Ένα παραλυρισμό. Ο Κωνσταντίνος Τσελεκίδης: άμα στον Ολυμπιακό σφυρίζουν διαιτητές τα φάουλ που κάνει σε κάθε παιχνίδι, θα ήταν μείον 5 βαθμούς, λέει. Το ίδιο και με τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό για να κερδίσει πρέπει να παίξει σκληρά. Και όταν διαιτητές δίνουν τα φάουλ, κερδίζει. Όταν τα σφυράνε, δεν κερδίζει. Είδαμε προχθές, λέει, τον Μπαρτζόκα σε μια διαιτησία 50 ρίσια. Τι χαζομάρες έκανε, για να μην πω την άλλη λέξη που χρησιμοποιεί ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ο Γιάννης Ογκάρος λέει: καλά τα πες για τον Ολυμπιακό ότι θα κάνει διαιτητές και θα παλέψει για play-off. Πες μας για τον Παναθηναϊκό. Αν χάσει από Μπαρτσελόνα και Βίρτους, που καίγεται, τι γίνεται. Που για μένα αυτό το σενάριο πιο πιθανό, την καλημέρα μου να είσαι καλά. Εντάξει, παιδιά, σε αυτό το σενάριο ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει μια νίκη παραπάνω από τον Ολυμπιακό Μαξιλάκη, θα είναι λογικά μες στην εξάδα. Λογικά. Νομίζω ότι αυτός ο στόχος δεν κινδυνεύει για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Θεωρητικά. Όλα είναι πιθανά, παιδιά. Το είπαμε. Ο καθένας μπορεί να χάσει από τον καθένα. Όλοι μπορεί να χάσουν από όλους. Εδώ είδατε πως την περασμένη εβδομάδα με το ζόρι κέρδισε η Ρεάλ την τελευταία άλμπα. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυταπόδεικτα και με βάση τη βαθμολογία και βάση τους συνδυασμούς και τα πάντα όλα, ο Παναθηναϊκός έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα εναντίον του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι ένα βαθμό μπροστά, έχει θεωρητικά ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο, πρέπει να παίξει Βελιγράδι έξω και με την Φένερ μέσα. Και είναι και μια ήττα πίσω. Εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο, θα δούμε. Πιθανόν αύριο βράδυ θα ξέρουμε πολύ καλύτερα, γιατί θα έχουμε τρεις στροφές μέχρι το τέλος και θα έχουμε δει τι θα έχει κάνει κυρίως ο Παναθηναϊκός. Λογικά ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τη Βιλερμπάν. Τι θα έχει κάνει ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα. Αν έχει κερδίσει και ειδικά με 8 πόντους και πάνω, θα είναι ξεκάθαρα φαβορί για όλα. Μιας που βάλει την κατάταξη, λέει, πες και τον νικητή της Ευρωλίγκας. Να στην πω, ρε φίλε, να το γράψω. Αν και ο Ολυμπιακός λέει, ποιος Ορτέγκα, λέει, 8 εκατομμύρια. Λέει, πλάκα κάνουμε, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ο Αγγελής λέει: οι ομάδες εν όψη play-off θα παίξουν με απουσίες λόγω της εθνικής ή θα έχουν επιστρέψει οι παίχτες. Θα επιστρέφουν, παιδιά, οι παίχτες. Τετάρτη πάνε πίσω οι διεθνείς. Οπότε Τετάρτη με Κυριακή θα προετοιμαστούν με τις ομάδες τους. Καλημέρα στο Μιτσάρα από το Πήλιο, ο Γιάννης ο Γιαννάκης. Και εμείς λέει θέλουμε τον Ολυμπιακό να πει στο φίλο στα play-off. Δεν θέλουμε μόνο εμείς, αυτοί εμάς τους θέλουμε και εμείς λέει. Α, στέλνει ένα μήνυμα ο Βασίλης, αυτό που στείλε προηγουμένως για το μαξίφωνο στο Κοροπή. Ναι, δεν εννοούσε ότι έχει πιάσει δουλειά, έχει ξεκινήσει προπονήσεις. Υπάρχει ένα δημοσίευμα ότι επισκέπτηκε για πρώτη φορά το προπονητικό για τον Παναθηναϊκό, είχε μια πρώτη μεμένες ανθρώπινες ομάδες και το περιβάλλον. Ναι, οκ. Okay. Ναι, έτσι όπως το γράψες, με μπέρδεψες. Νόμιζα ότι αν πήγε να ξεκινήσει προετοιμασία. Με αυτή την έννοια. Όχι, όχι, δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Βεβαίως όλα αυτά ξέρεις, πάντα είναι χρήσιμα. Πριν έρθει να ξεκινήσει, να γνωριστεί με τους ανθρώπους, να δει που θα δουλέψει κτλ. Κτλ. Το συνηθίζουν αυτό, ακόμα και πριν πέσουν οι υπογραφές. Ρωτάει ένας φίλος ο Θοδωρής, γίνεται να βγαίνει κάποιος στο Θεσσαλονίκη να λέει την κίνηση και εδώ στην πρωτεύουσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αρμόδιο κέντρο ελέγχου εκεί πέρα όπως έχει εδώ η περιφέρεια. Δεν το γνωρίζω. Πολύ ευχαρίστως όμως, αν υπήρχε, γιατί όχι. Ο Αντώνης ο Καμπανός λέει ευτυχώς προθυμάρια και ακούμε μουσικάρες. Καλημέρα και καλή επιτυχία στην Εθνική. Ο Παντελής, πες κάτι για τη συλλήψη στην Ισπανική Ομοσπονδία, γιατί εδώ ακόμα πιστεύει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει στήσιμο, για την Ελλάδα εννοώ. Ολόκληρο έφαγε χθες μέσα στα σκάνδαλα και εδώ πέφτει η συγκάλυψη του αιώνα. Ναι, μπουκάραν παιδιά οι αστυνόμοι, κατασχέσανε δίσκους, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αρχεία, χαμός γίνεται, χαμός. Ο Λόταρ έπαιξε τα τελειώματα της καριέρας του Λίμπερο και όχι στόπερ. Τη μεγάλη καριέρα την έκανε ως μέσος. Λίγο άστα να πάνε. Ναι, ναι, παιδί μου, αλλά σας λέω ότι προηγουμένως στην ενδεκάδα που άκουσα τον είχαν βάλει στόπερ. Μπορεί να έπαιξε Λίμπερο στο τέλος, αλλά δεν διακρίθηκε για αυτό το ρόλο, έτσι. Αυτό εννοώ. Ο Χρήστο επανέρχεται με νέο μήνυμα ο Πάκο που λέει ότι αν μπορούσαν να προσφέρουν να μπουν ένα δεκάλεπτο ο καθένας, δηλαδή ο Αντετοκούνμπο και ο Μπαλτσερόφσκι, σαφώς θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Σωστό, ναι. Με αυτή τη λογική είναι. Αν κλειδώνανε, γιατί να ψάξει για άλλο πεντάρι. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έλλειμμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, κλείνουμε και με ένα τελευταίο μήνυμα. Social δεν έχεις, δεν τα χρησιμοποιείς. Όχι, δεν έχω παιδιά. Στεφάνη μου, δεν έχω social. Συνειδητή επιλογή. Μου έχει κάνει μια φίλη από τη δουλειά, την εφημερίδα, ένα λογαριασμό ανενεργός εδώ και 15 χρόνια. Η κόρη μάλλον έναν, επίσης δεν έχω γράψει ποτέ τη μία λέξη εκεί πέρα. Δεν ασχολούμαι γιατί είναι μεγάλη παγίδα και δεν πάω να το αντιμετωπίσω. Και εδώ τώρα που ασχολούμαι με αυτό, έχω λίγο έτσι. Δεν είμαι και τόσο πολύ άνετος. Δεν τα θέλω. Λοιπόν, φιλιά, παιδιά, να είστε καλά. Ακολουθούν τα πραγματικά προσάρμοστα. Τις επόμενες εκπομπές λογικά θα είναι ο Μπάμπης με τον Γιάννη, δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Εμείς αύριο το πρωί στις 8 το επόμενο ραντεβού μας. Ευχαριστώ πολύ την Μάιρα Ξύδη στην κονσόλα των ήχων, Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλους.
Era Sport 101,8.